Labdien, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Godātie deputāti, pirms mēs sākam Saeimas ārkārtas sēdi, es gribu teikt, ka vakar no mums pēkšņi un negaidīti aizgāja deputāts Atis Deksnis. Visa Saeimas vārdā izsaka visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem, draugiem, kolēģiem, dombiedriem un aicinu visus ieturēt klusuma brīdi pieminot. Paldies. Sākam Latvijas Republikas Saeimas 2023. gada 26. septembra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramona Petrāviča, Česlavs Batņa, Vilis Krištapāns, Kristaps Krištapāns, Linda Liepiņa, Mārcis Jencītis, Ričards Šlesers, Edmunds Zivtiņš un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Iesniedzēja vārdā deputāts Ainārs Šlesers.
Labdien, godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Nu, ir smagi, ka principā ir jāsāk šī uzruna uzreiz pēc šīs sēru vēsts un tiešām gribu pievienoties un izteikt līdzjūtību tuviniekiem un visiem tiem cilvēkiem, kam viņš bija tūs un mīļš, tā kā žēl, bet laikam dzīve tāda, ka agri vai vēl katrs mēs būsim nostādīt šī fakta priekšā un tas jautājums tikai laikam, kad tas notiks, tā kā žēl. Bet tagad pieliec būtības par tekošo darba jautājumu. Es saprotu, ka ministrs kundze pēc kāda laika ieradīsies Saeimā, un tāpēc es mēģināšu varbūt savā uzrunā izklāstīt tās pamatlietas, kāpēc mēs uzskatām, ka ministrei būtu jāatkāpjas, jo šis jautājums principā tika jau pacelts jau iepriekšējās valdības laikā, tad, kad valdība bija demisionējusi. Bet, nu, tā kā nav iespējams izteikt neusticību tad, kad valdība jau ir atkāpusies, tur sanāca arī tāds neliels misēklis, kur mēs iesniedzām paraksts, bet izrādās, ka nevar iesniegt, pirms jaunā valdība ir apstiprināta, un tāpēc mēs bijām spiesti vēlreiz vākt paraksus, lai šo jautājumu aktualizētu. Tad jautājums ir, kāpēc ir nākusi šī iniciatīva. Es teikšu tā, ka izglītības nozara ir tā, kura vistiešākā veidā ietekmē Latvijas nākotne. Izglītības nozara ir tā, kas ietekmē mūsu bērnus, līdz ar to caur mūsu bērniem tiek ietekmēta arī visa Latvijas attīstība. Tātad caur izglītības sistēmu mēs ietekmējam bērnus, mēs kontrolējam bērnus, mēs bērniem dodam ceļa maizi dzīvē, mēs palīdzam viņiem saprast dažādas lietas, apgūt dažādas priekšmetus, un principā izglītība ir visam pamats. Bet tas, par ko mēs šodien runāsim, nevis par to visu labo, kas ir izglītības sistēmā, bet diemžēl par tām nepilnībām un trūkumiem, un problēmām, kuras pēc manām domām tomēr ir jārisina saulaicīgi un ir jābūt skaidrībai, kādā veidā jaunas programmas tiek ieviestas. Kā jūs zinat, tad, kad izglītības sistēmā trūkst naudas, trūkst, ka ir problēmas ar sistemātiskiem jautājumiem, tad skolotāji ir tie, kas pirmie nāk un ceļ šo trauksmi. Kā jūs atceraties, pavisam nesen šeit Rīgā bija protests, kur vairāk tūkstoši skolotāji nāca Saeimas virzienā un gar Saeimu gāja uz Domu laukumu, un tur attiecīgi notika šis protesta mītiņš, kurā skolotāji arī uzstājās. Un skaidrs ir tas, ka skolotāji laikam ir pēdējie tie, kas grib destabilizēt situāciju valstī. Vienmēr skolotāji ir bijuši visatbildīgākie. Tad, kad notiek kādi īpaši protesti, tad skolotāji saprot, ka ja viņi protestēs, tad cietīs bērni. Tas ir gluži tāpat kā ārsti. Tad, kad mēs pieņēmām lēmumu par kādas brīvdienas piešķiršanu, mēs zinām to, ka ir profesijas, kurās cilvēki principā brīvdienās neiet. Un viens starp tiem ir mediķi, viens starp tiem ir policisti, ugunsdzēsēji, viņiem brīvdiena nav. Katrs strādā diennakts režīmā. Bet, kas attiecās par skolotājiem, kas protestēja, tad viņi jau tad cēla šo trauksmi. Un, protams, tas, ko skolotāji teica, jeb uzsauca Domu laukumā, viņi teica gan Kariņam atkāpties, gan izglītības ministrei atkāpties. Protams, Latvijas televīzija to nemaz neparādīja. Beigās tika parādīts, ka ir panākta kaut kāda vienošanās ar arodbiedrību par kaut kādām piemaksām. Nu, un tā problēma tā kā tika uz kādu laiku atlikta. Cik es saprotu, skolotāji gaida nākamā gada budžetu un gaida, lai saskatītu, vai tie solījumi, kas tika doti, vai viņi tiks pildīti. Bet par naudas lietām, protams, mēs runāsim ļoti daudz saistībā ar budžetu, jo naudas jautājumi ir svarīgi un tos jāskatās kontekstā ar ekonomiku, jo nav iespējams nodrošināt naudu pilnībā visām nozarēm, jo visiem vajag vēža slimniekiem, apmēram 100 miljonus vajag tādi cipari izskanēt, tad, kad šeit bija arī piketi pie Saeimas, ir zobārstniecībai vajag, ir sevišķi bērniem, daudziem citiem. Un, protams, katrā nozarē vajag, policistiem vajag un tā tālāk. Bet par izglītību tā tēma šodien ir nav par naudu. Tā ir par saturu. Un es uzskatu, ka satura jautājumos ir ārkārtīgi svarīgi, lai bērnu vecāki zinātu, ko tad īsti bērniem skolās mācīs. Un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai kaut kādas reformas, izmaiņas, kuras notiek skolu apmācības programmā, lai par šīm lietām zina pirmkārt bērnu vecāki. Bet tā ir sanācis, ka jau iepriekš, tad, kad mēs par šīm lietām runājām, es jau rādīju iepriekš šos materiālus, kuri tika izplatīti internet vidē, kā daļa no šīs jaunās programmas, kur ir virsraksts, tātad šī skola 2030, tātad tā ir tā nākotnes skola, un kurā rakstīts šī seksuālā izglītība jautājumu un atbildes. Un tas, kas pārsteidz bērnu vecākus, ir tas, kā šis materiāls nonāca apritē, un neinformējot arī vecākus, pēkšņi ir sākusies šīs informācijas izplatīšanas skolā. Es domāju, ka šajā ļoti sensitīvajā jautājumā ir ļoti svarīgi, lai bērnu vecāki pirmkārt ir tie, kas dod savu jāvārdu, vai viņi to atbalsta vai neatbalsta. To nevar darīt kādi nezināmi ierēdņi. Jo tas, kas bija dīvaini tajā brīdī, kad parādījās šī informācijas skandāls, kas pārpludināja soctīklus un ne tikai, tad izglītības ministre saprata, kad ir iebraukts grāvī, ka nolēma atstādināt atbildīgo kaut kādu ierēdni, kura it kā ir atbildīga par to, ka šāda informācija ir parādījusies. Es gribētu šodien dzirdēt no izglītības ministras Čakšs, kā tas ir iespējams, kad viens ierēdnis izgatavo kaut kādus materiālus, izplata un zem brenda skola 2300, kā tas ir iespējams. Un jūs nepārliecināsiet mani, ka šāda programma ir ieviesta bez ministrijas augstākās vadības atbalsta, un kaut kāda jāvārda. Tas nav iespējams. Es esmu bijis ministrs daudzus gadus, Tekošos darbus, protams, ierēģi dara atbilstoši normatīviem aktiem un pieņemtai kārtībai. Bet tad, kad tiek ieviests kaut kas jauns, tas tiek akceptēts, un vai nu tas ir ministru kabineta līmenī, jeb tas ir ministrijas līmenī, un tur ir jābūt vairākām atbalstpersonām, departamentiem, kuri dod savu jāvārdu. Nevar viens cilvēks, viena ierēdne pēkšņi paņemt un teikt, tagad es gribu, lai bērni mācās šo informāciju. Un par ko mēs runājam? Es vēlreiz saku, mūsu partijas viedoklis un mans personīgais ir tāds, ka tad, kad bērni ir kļuvuši pieauguši, tad pilngadīgi 18 gadus sasnieguši, mēs nevaram nolikt katram pieaugušam cilvēkam policistu blakus, lai viņi dzīvo, kā viņi grib. Bet no 4-7 gadi mums ir tomēr jāsaprot, kādu informāciju mēs bērniem pasniedzam. Es būtu ļoti priecīgs, ja izglītības ministrija nāktu ar iniciatīvu ieviest, piemēram, kristīgo un ģimenes mācību skolās, lai bērniem stāstītu tās lietas, kuras man šķiet ir ļoti svarīgas, uz kurām bērni meklēs atbildi. Kāpēc tas tā nenotiek? Kāpēc mēs esam atteikušies no šīs dabiskās ģimenes formulas, kur māte ir māte, tēvs ir tēvs? Kāpēc mēs tagad mēģinām visu laiku caur to Stambulas konvencijas ideoloģiju teikt, kad ir vecāks viens, vecāks divi, sociālais dzimums? Ja man tas nav pieņemams, un vismaz es savā dzīves laikā neplānoju mainīt savu attieksmi par šiem jautājumiem. Mums jārespektē visi cilvēki, bet pamats visam ir māte un tēvs un bērni. Tur nav kompromisija, un tas, kas nāk no daudzām rietumu valstīm, tas man nav pieņemams. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijai tādi daudzi cilvēki, kuriem tas nav pieņemams. Un tieši tāpēc šodien ir ārkārtīgi svarīgi laikā, kad bērns nesaprot, kas ir labs, kas slikts daudzos jautājumos, lai mēs nemēģinātu bērnam kaut kādā veidā skalot smadzenes ar lietām, par kurām viņam pat nav jāaizdomājas. Es saprotu, 11 gados ar kaut kādām devām ir jādot informāciju, nu tad, kad notiek bioloģiskās izmaiņas ķermenī, pubertātes vecums, nu tad bērniem attiecīgi ir jābūt vairāk informētiem, kas ar viņiem notiek. Bet 4 vai 7 gados sākt stāstīt, ka puika nav puika, meitene nav meitene, vajag pārģērties un viss. Es nesaprotu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Es godīgi sakot, es nesaprotu. Es saprotu, ka ir jārespektē tie, kas tiešām grib pārģērties, tur kāds puika grib pārģērties, bet nevajag tagad visu klasi, visus bērnus šādā veidā, kaut kādā veidā ievešajā karnevālā, nu prieš kam? Nu, respektēsim to, kad ir atšķirīgi bērni, un mēs viņus mīlēsim, mēs viņus aizstāvēsim, bet visiem pārējiem, nu, nevajag nākt ar šo seksuālo audzināšanu 4 vai 7 gadu vecumā, godājumie kolēģi. Un tieši tāpēc man rodas jautājums. Nu, pieņemsim, ka šodien, izsakot neusticību ministrē, koalīcija paņems un neatbalstīs šo demisiju. A, ko mums Čakša kundze darīt? Katru nedēļu jums izteikt, šo neusticību. Katru nedēļu mēs nāksim un runāsim par šīm lietām. Nu, mēs varam šādi rīkoties, bet es negribētu pārvērst arī par farsu visu Saeimas darbu, zinādami, ka pozīcija ir vairāk balsts nekā opozīcija. Varbūt tad ir jāvienojas, ka ir kaut kādi ideoloģiskie jautājumi, kuri principā partijām ir skaidri jāpasaka, kāda ir viņu pozīcija pirms vēlēšanām. Un tad mēs zinām, nu, piemēram, par progresīviem, man ir skaidrība ar kādu ideoloģiju un kādu redzējumu viņi gājuši uz Saeimu, un tur nevar būt pārmetumi, ka jā, viņi ir teikuši, ko viņi grib pieviest. Bet, piemēram, arī par vienotību, viens spārns jums tā kā ir konservatīvs, viens ir liberāls. Neesmu dzirdējis pirms vēlēšanām, ka jūs būtu teikuši, ka jūs gribat ieviest šādu izglītību. Nu, neesmu dzirdējis, varbūt kaut ko palaid garā. ZZS, kas tagad arī ir valdība, arī neesmu dzirdējis, zinu, ka iepriekšējā Saeimā un tie fakti, tad, kad bija runa par viendzimumu partneru attiecībām, tad ZZS bija pret, vai tā pozīcija mainīta vai nav, bet es zinu, ka pirms vēlēšanām jūsu pozīcija bija pret, jo tie balsojumi burtiski notika pirms pašām vēlēšanām. Es zinu, ka Nacionāla apvienība arī torpedēja jautājumu par viendzimumu partneru attiecībām un laikam norāva kvorumu, nebija balsojumi, vismaz tāda informācija manā rīcībā, ka jūs par to iestājaties. Bet tagad nu nevar būt tā, ka pēkšņi kāds no deputātiem vai partijām tur nomaina pozīciju pret opozīciju vai savādāk un pēkšņi izdzen ideoloģiskos jautājumus cauri. Valdība ir jārūpējas pirmkārt par ekonomiskiem jautājumiem, par drošības jautājumiem, bet ideoloģiskiem jautājumiem lielā mērā ir jānotiek saistībā ar vēlētāju gribu, ar vēlētāju doto mandātu. Nu nevar būt tā, kad atnāk un saka, es tagad balsošu pilnīgi pretēji. Nē, tā var, bet īsti godīgi tas nav. Un šodien no vienas puses valdībai jādod 100 dienas laika, lai ieskrienās. No otras puses mēs nevaram dot šai valdībai 100 dienas, jo vienotības valdība, ja mēs nu, skatāmies pēdējo periodu, ir bijusi pēdējos gandrīz 5 gadus, un Čakšs kundze ir bijusi ministra, tā kā viņai nav jāieskrienās šīs 100 dienas. Viņai ir jāatbild, ka pēc īsti šāda programma pēkšņi tika pamainīta, jeb tika ieviesta. Es nemēģinu šeit meklēt kaut kādus attaisnojumus. Fakts ir noticis. Tas, par ko es šodien runāju no šīs tribīnes, ir kā vienoties pozīcija, opozīcija, jeb partijām, kuri pārstāv savus vēlētājus, kurām ir sava ideoloģija un arī programmatiskie jautājumi, kas ir solīti vēlētājiem pirms vēlēšanām, nu, lai mēs nespēlētos ar uguni. Es godīgi teiktu tā, ka šos ideoloģiskos jautājumus vajadzētu principā noņemt no dienas kārtības. Un uz vēlēšanām ejot, attiecīgi varētu skaidri katra partija atbildēt uz šiem jautājumiem. Jā, nu ir Latvijas televīzija, kura organizē šīs debates, nu tad varbūt visi var vienoties, ka ir kaut kādiem būtiskiem jautājumiem, visiem skaidri ir jāatbild. Nu, lai nav tā, ka pēkšņi saka vienu, iebalso un tad dara kaut ko citu. Es tagad runāju tieši par tām ideoloģiskām tēmām, jo skaidrs ir tas, ka šis jautājums jau nav atsevišķu partiju vai deputātu jautājums. Tā ir tā jaunā ideoloģija, kas pasaulē, rietumu pasaulē izplatās. Mēs zinām, Amerikā ir štati, kas ir ļoti konservatīvi, bet ir štati, kas ir ļoti liberāli. Un tur attiecīgi tiek pieņemti tādi likumi, kur vienā cilvēks darot vienu un to pašu lietu, viņš var brīvi dzīvot, kaut vai marihuānas lietošana vienā štatā ir atļauta, otrā ir aizliegta. Nu, bet es pieņemu, ka Amerika var tik salīdzināt ar tādām tā kā Eiropas valstīm, tikai, nu, kura ir viens kopīgs jums, viens vienīgs, vienots karoks un viens vienots prezidents, viena vadība, bet tur tomēr tās štatiem ir vairāk tās suverenitātes. Eiropā, nu es kaut kā negribētu pakļauties tam ideoloģijai un spiedienam, ka redziet, citas valstis to ir darījušas, un tas jādara mums. Latvija ir neatkarīga suverēna valsts. Balsojot par iestāšanos Eiropas Savienībā, mēs skaidri pateicām, kuri jautājumi tiek deleģēti Briselē, kuri jautājumi paliek nacionālā līmenī. Šis jautājums par šo saucamo ideoloģiju, kas skar, piemēram, izglītības sistēmu, kas skar viendzimumu partneru attiecības, es neatceros, ka mēs būtu parakstījušies par to, ka mēs ieviesīsim Stambulas konvenciju, iestājoties Eiropas Savienībā. Es balsoju par iestāšanos Eiropas Savienībā. Es biju tajā laikā valdībā, es neatceros, tāda punkta nav. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šos jautājumus ar mūsu vēlētājiem izrunāt atklāti, lai tur nerodas pārsteigumu. Un es domāju, ka tas būtu godīgi. Ja gadījumā lielākā daļa cilvēka šodien ir vairāk konservatīvi noskaņoti, tad tas ir jārespektē. Ja gadījumā lielākā daļa pateiks, ka vajag šādu mācību ieviest, nu tad vairākums, lai tad pieņem lēmumu. Bet tam ir jābūt skaidri nodefinētam pirms lielajām vēlēšanām. Un tā kā mēs esam nonākuši tagad situācijā, kur it kā būtu jādot pirmajās 100 dienās katram ministram vēlreiz sevi parādīt, mēs šajā jautājumā, diemžēl, esam spiesti šodien pieprasīt Čakša kundzes demisiju kā ministrei, kura ir bijusi arī ministra iepriekšējā valdībā. Jo šis jautājums ir izraisījis milzīgu rezonansi, kur tiešām sabiedrībā daudz pazīstami cilvēki pat nenocietās, kas parasti politiski neizsakās, viņi kļuva ļoti aktīvi un pauda savu viedoklu, vai tas bija Twitterī vai Facebookā vai kādā citā soc tīklu platformā. Un arī Latvijas televīzija par to beidzot sāka runāt, jo tas katliņš uzvārījās. Tā kā mans priekšlikums šodien šajās debatēs, kurās arī piedalās valdības pārstāvs izglītības ministra Čakša, lai mēs ne tikai balsotu tā kā par vai pret Čakšu, lai mēs izrunātu, izdebatētu, kā mēs dzīvosim to atlikušo laiku. Un es teikšu ļoti godīgi, mēs jau esam iepriekš teikuši, ka 1. novembrī partija Latvija pirmajā vietā sniegs rosinājumu Centrālā vēlēšana komisijā priekšlikumu par šīs saimas atlaišanu. Un es teikšu tā, es domāju, ka šis būs viens no jautājumiem, kas arī lielā mērā noteiks to, kāds būs referenduma potenciālā iznākums. Jo ekonomiskie jautājumi ir ļoti svarīgi, bet tas ideoloģiskais arī būs tas, kāpēc, tad vieni cilvēki teiks, mēs atbalstam šīs valdības kursu, tad lai viņi ievieš šo mācību, citi teiks, mēs balsojam pret šo mācību. Bet skaidrs ir tas, ka ideoloģiskiem jautājumiem, lieliem jautājumiem būtu jāiet savu referendumu. Bet te ir vēl viena lieta. Pirms kāda laika tika grozīta arī likumdošana, kur noteica, ka lai varētu tautai dot iespēju paust savu viedokli, tika pacelta šī latiņa tik augstu, ka principā līdz šim nekad nav savākta vēl 155 tūkstoši parakstu. Iepriekšējā gadā bija jautājums par dabiskām ģimenes vērtībām, par kurām parakstījās vairāk kā 57 tūkstoši cilvēki. Bet tas ir krietni mazāk nekā vajadzīgo cilvēku skaits, kuriem bija jāparakstās, lai varētu notikt nobalsošana. Es atkal domāju, ka šis jautājums, kas skar tieši bērnus izglītību, varbūt tas, kas palīdzēs motivēt cilvēkus, iet uz referendumu un balsot. Bet vai mums izdosies savākt 155 tūkstošu šo parakstu, un pēc tam, kāds būs vēlēšana, jeb referenduma rezultāts, to lielā mērā ietekmēs arī esošā valdība. Un ļoti daudz saka, bet vai tas ir atbildīgi iet uz referendumu? Un es gribu izmantot šo jautājumu šodien, lai paskaidrotu, kāpēc referendumam ir jānotiek, kāpēc mums ir jāsavāc šie 155 tūkstoši balsu. Tāpēc, ka pirmais gads ir izniekots. Nemeklēšu vainīgos, bet to teica prezidents Kēvičs, tiekoties arī ar frakciju vadītājiem, ka daudz kas nav noticis. Un ja 4 gadi politiķi var strādāt un neko nedarīt, tad sanāk tā, ka labi, pēc 4 gadi viņi nepārvēlēs. A, kur tad ir solītās reformas, kur tad ir kaut kādas solītie, kaut kādas izmaiņas, par ko politiķi runā pirms vēlēšanām? Un līdz ar to, tā ideja, ka ja pirmajā gadā kaut kas notiek nepareizi, ideoloģiski, ekonomiski vai vēl kaut kā, tauta var mobilizēties un teikt, mēs šo saimu atlaižam. A, kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir tas Pātagas un Burkāna princips. Burkāns tas ir tas, ko dod tauta, saka, mēs jums dodam varu, 100 deputāti, ievēliet lūdzu prezidentu, ievēliet valdību, dariet to, ko jūs solījat. Bet ja jūs to nedarīsiet, tad mums ir iespēja jūs atlaist arī ātrāk, negaidošos 4 gadus. Un es domāju, ka šodien diskutēt par šo jautājumu, izejot no tā, kāds būs balsojums par Čakšas atstādināšanu, jeb noņemšanu no amata, izejot no tā, ko darīs valdība pēc tam, lielā mērā tiks ietekmēts arī cilvēku noskaņojums. Tiks ietekmēs tāds, ja cilvēki jutīs, ka valdība atzīst kļūdas un nomaina ministru, es teiktu tā, tas būtu pat sava veida lakmus papīrs. Čakša pati uzstājās šodien no tribīnes un saka, esmu vainīga, kļūdījos, uzņemos atbildību, ierēģi manā vadībā arī kļūdījās, es aizēju. Tad tiktu dots restarts jaunam ministram. Nu, tā teikt, nu labi, tad varbūt Saeima nav jāatlaiž. Bet, ja saka, ne, Čakša visu dara pareizi, un lai Čakša turpina strādāt, nu, tas signāls ir tāds, ka valdošā vara neieklausās iedzīvotājs. Līdz ar to, rezumējot manis teikto, es aicinātu šodien, izskatot šo jautājumu, izskatot šo konkrēto mācību materiālu, kas tika izplatīts jau, vienkārši vērtēt arī to, cik atbildīga ir arī visa esošā vara, ne tikai ministre. Ja gadījumā šī kļūda netiek atzīta, tad tas ir viens signāls cilvēkiem. Ja kļūda tiek atzīta, tas ir cits signāls. Bet skaidrs ir viens. Es domāju, ka katra partija vai partija pārstāvja, kas piedalīsies debatē šodien no šīs tribīnes, var arī skaidri paust savu pozīciju. Bet es teikšu tā, ka šajā jautājumā mēs esam vēlētājiem devuši skaidru apsolījumu, ka mūsu partija iestājās par dabiskām ģimenes vērtībām. Un tas, kas satversmē šodien ir rakstīts, ka laulība tā ir savienība starp vīrieti un sievieti, tas ir tas, ko mēs atbalstam. Un ja gadījumā pēkšņi tautas vairākums uzskata, ka šī satversmes norma vairs nav pareiza un ka jāievieš jauna ideoloģija, tad likums paredz, ka ar divām trešdaļām šeit Saeimā ir iespējams mainīt satversmes tekstu, kaut kādu būtību, bet divām trešdaļām ir jānobalso, tad ir jābūt mandātam, bet nevar šādas lietas caur sētas durvīm ieviest, piemēram, caur nezināmu ierēdni, kuru es neesmu dzīvē redzējis, kurš šeit nekad nav bijis, bet kurš tagad pa visu atbildīgs. Mums taču ir dažādi citādi jautājumi ir bijuši, kur kaut kādi ierēdņi paraksta līgumus, pieņem lēmumus par kaut kādiem iepirkumiem un tā tālāk. Es domāju, ka tomēr jāiet uz to, ka politiskai atbildībai pirmkārt ir jāsākās ar ministriem. Ministriem ir jādot vairāk pilnvaru arī rotēt ierēdņus, mainīt, un viss nevar būt tā, ka ministri mainās, ierēdņi paliek. Bet, ja gadījumā ministrs nav gana spēcīgs un jaudīgs, nu tad jāmainē ministrs, tas, kurš ir jaudīgāks par tiem ierēdņiem, kuri nosaka visu politiku. Ierēdnis nedrīkst noteikt politiku valstī. Ierēdnis ir atbildīgs par politikas realizāciju. Tā ir tā galvenā būtība politikā. Ļoti bieži par ministru kļūst nevis konkrētās nozares speciālists, bet spēcīgs politiķis, kurš konkrēti realizē konkrētās partijas ideoloģiju un virza partijas plāns uz priekšu. A šodien sanāk kā? Nu, ierēģi nolēma, ierēģi ieviesa, politiķi nu, neko nezinu. Tā kā godājumie Saeimas deputāti aicinu šodien balsot par izglītības ministras Čakšas atbrīvošanu un aicinu visus pārējos arī izteikties, pasakot, ko jūs domājat par visām šīm lietām. Es šos materiālus atstāšu šeit Saeimas tribīnē, ja gadījumā jūs gribat, varat palasīt, apskatīties, jo šeit ir, jūs saprotiet tiešām, tas nav vienkārši zinātniskā grāmata, kuru daudzi nesaprot. Te ir bildīts, te ir bērni, kā saka, tas ir viss domāts maziem bērniem. Aicinu balsot par izglītības ministras atstādināšanu.
Paldies Šlesarakungam. Uzsākam debates un kā vārds pirmajam debatēs Mārcim Jencītim lūdzu.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ministri. Mums ir vajadzīga tāda izglītības ministrija un tāds ministrs vai ministra, kas rūpējās par izglītību, nevis par sociālu, liberālu, marksistu propagandu. Mums nav vajadzīga propagandas ministrija, mums tādas nav. Mums ir vajadzīga izglītības ministrija, kas kalpo tautas interesēm, nacionālām interesēm. Materiālos, kas tika nopludināti nelaikā internetā, kā no valsts izglītības satura puses, tur bija tekstiņš pie zīmējuma, ka dažreiz ir tā, ka meitene piedzimst zēna ķermenī, Bet varbūt, ka dažreiz varbūt tā, ka ministrs nav savā vietā. Un par ko tad jūs atlaidāt valsts izglītības satura centra vadītāja Lieni Varaņenko? Es dzirdēju, ko teica prezidents, es dzirdēju, ko teica ministrs kundze, es dzirdēju, ko teica vēl kādi eksperti, it kā attaisnojoties par šiem materiāliem, kas dezorientē un faktiski demontē bērnu dzimumu, un es nedzirdēju nevienu vārdu par to, ka šie materiāli bija destruktīvi un nav pieņemami. Es dzirdēju tikai to, ka tie nav, ka tas bija nepieņemami ātri un ne tādā pareizā veidā pienas, kā tas būtu pareizi izdarāms. Tas nozīmē, ka visu šo cilvēku faktiski šis neomarksisms, ja vēl liberāla marksisma ideoloģija, kas šodien klīst pasaulē un aizsniegus arī Latviju, ka mērķis ir gatavināt. Tātad nevis tautas vairākuma griba, tautas vērtības, Latvijas valsts, nācijas pamat principi, bet gan mazākuma griba ideoloģija, ko cenšās gatavināt, ieviest un uzspiest. Uzspiest ne tikai bērni, bet arī pieaugušiem. Pagājušajā gadsimtā mēs esam dzirdējuši tās teicienas, kā komunisma rēks, kā nacionāls sociālisma rēks, klīda pa Eiropu, pasauli, un mēs vainojam Vāciju pie nacionāls sociālisma, nacisma, mēs vainojam Krieviju pie komunisma, bet realitātē šīs ideoloģijas kā komunisms un nacionāls sociālisms, un mēs zinām, pie ko tas viss noved, realitātē šī ideoloģija klīda globāli visā pasaulē, arī Latvijā. Arī Latvijā tika veikti eigēnikas projekti. Un katrai nacionālajai valstī pašai katrai bija izvēle, un arī šodien ir izvēle, ko darīt, cik lielā mērā pieņemt vai atbilst šādas ideoloģijas. Un arī izglītībai ir jākalpo izglītībai nevis svešu, un es teikšu naidīgu ideoloģiju propagandas nolūkiem. Un nacistiskā Vācija no 33. Līdz 45. Gadam, iespējams, tas bija lielākais kūrorts pasaulē, ko viņi veidoja, 4,5 kilometru garumā vairāki korpusi, priekš Vācijas iedzīvotājiem. Kultūra, izglītība, sports un dažādas aktivitātes. Tas bija megaprojekts, kam izgāja cauri miljoniem vāciešu, un divi mērķi bija šim projektam. Pirmais bija vienlīdzība, šķiru vienlīdzība, lai cilvēki, kuri vācieši, kuri nevarēja līdz šim to atļauties, arī šodien varētu ceļot, lai varētu dažādā sporta un kultūras aktivitātes ņemt dalību, un otrs bija ideoloģija. Visā šajos pasākumos tātad bija masu propaganda. Neliels piemērs par to, arī kā šodien Vācijā notiek šī propaganda, tikai nedaudz ideoloģija ir pamainījusies, vienlīdzība ir aizgājusi tik tālu, ka arī dzimums tiek vienādos, ne tikai šķiri, bet arī dzimums. Un Vācijā Hensenas federatīvās zemes skolās seksuālo un dzimumu dažādību māca ne tikai seksuālās izglītības stundās, bet arī matemātikas un angļu valodas stundās. Un es gribu atgādināt, pagājušā gadsimta nacionālu sociālistu izglītības iestādēs matemātiku, kā mācīja. Lūk, piemēram, tas ir teksta uzdevums matemātikā. Nacistiskajā Vācijā. Tad 1933. Gadā iedzīvotais skaits Vācijā bija 66 miljoni un 60 tūkstoši, no kuriem 499 682 bija ebreji. Cik procenti iedzīvotāji bija mūsu ienaidnieki? Tad absolūti visā, lai kāda kultūra, zinātne, sports, starp citu Vācijā 36. Gada olimpiskās spēlēs ieguvis vairāk medaļas. Tas vien pierāda, ka propagandai, vai tā ir destruktīva vai konstruktīva, viņai ir reāls spēks. Un kā tad Latvijā iet ar ideoloģijas ieviešanu, ir par gatavināšanu? Kas tad notiek skolās, kas notiek kultūras iestādēs, to jau pa lielam cilvēki redz. Bet attiekšanās no vēstures apgūvas, piemēram, no vēstures, vai tas nav Latvijas drošības jautājums, vai tas nav nacionālās identitātes jautājums, ne tikai katrai personai, katram Latvijas iedzīvotājiem, bet arī nācijai, kā tautai, kā valstī. Tad attiekšanās no vēstures apgūst un tā vietā, ko māca vietā, tad resursi pietrūkst dažādām izglītības iestādēm veicamām pozitīvām lietām, bet pietiek lūk šim smadzeņas kalošanai ar gender ideoloģiju. Tad attiekšanās no vēstures apgūst un tā vietā māca sociālās zinības. Iepriekš bija jāmāca par seno laiku vēsturi un vidus laikiem, bet tagad ir jāmāca par seksuālo identitāti un feminisma vēsturi. Vai tā nav propaganda? Un liberāla marksisma ideoloģijas sekas ir pierādāmas, un mums Latvijai ir tāda priekšrocība, ka mēs redzam, kas notiek citās valstīs. Un šajā gadījumā tas ir pozitīvi, ka mēs neesam visur pirmie. Jo mēs varam redzēt, kādas sekas atnes dažādas ideoloģijas un dažādas citas darbības, ko pieņem pirms mums valstis. Lūkās pētījums ir veikts ASV. 41% transpersonu studentu ir ziņojuši, ka savas dzīves laikā ir mēģinājuši izdarīt pašnāvību, kas ir aptuveni 3 reizes vairāk nekā vidēji students starpā. Tātad identitātes sakropļošana nes ne tikai mentāls, bet arī fizisks sekas. Tāpat arī var pierādīt, ka nevis bērni ir tādi, kā šīs propagandas palīdzību, tādus labu mērķu vārdā, it kā vienmēr tiek šādas ideoloģijas pasniegts, vielīdzības vārdā uz tie pasniegts, un ka nevis viņi tādi ir, un tad viņi sevi atklāja kā tādus, piemēram, ka viņi jūtās savādāk, ka puisīs jūtās kā meiteni kā zēns un tā tālāk. Bet viņus vardarbīgi faktiski, ja tas notiek pret mazu bērnu, es varu teikt, tas ir vardarbīgi padara par tādiem skatieties. Gallupa 2022. Gada pētījums par netradicionālo orientāciju īpatsvaru ASV tika noteikts, ka 19,7, tātad gandrīz 20% jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem, tas ir skolu produkts. Skolu produkts tas ir. Identificē sevi kā LGBT cilvēks. Bet vecuma posmā no 40, tikai 3%, ja tas nozīmē, lūk, šie no 40 gadiem nav izgājuši tādā bērna vecumā, skolas vecumā nav izgājuši smadziņas kalošanu. Un ideoloģijā ir sekas gan tūlītējs, gan arī potenciāls. Un potenciāls, tas nozīmē vardarbīga citā domājušo apspiešana, jeb mazākuma, uzkundzēšanās pār vairākumu, jeb kā Orvela grāmatā, ka daži tomēr ir vienlīdzīgāki par citiem vienlīdzības vārdā. Lūk, kādā ASV Kalifornijas štata, Kalifornija izceļās tieši ar šo propagandu, kādā skolas apgabala padome, viņa tiek tiesāta par to, ka pieprasīja skolas informēt bērnu vecākus, ja skolēns liec mainīt savu dzimumu, tad skolēns var mainīt savu dzimumu un neinformējot vecāku. Viņa tiek tiesāta par to. Citā štatā 1,5 miljonu dolāru sots par to, ka neieviesa sociālo zinību grāmatas, kas jau tikko minēju, vēstures vietā sociālās zinības. Un kāds šīs zinības ir, ja? Ka neievies sociālo zinību grāmatu, kurā iekļauti LGBT aktīvisti tēmi. Ir jāveicina stipras ģimenes un ir jāizteno vērtību audzināšanu, kristīgo vērtību audzināšanu skolās. Izglītības likums atgādinu, ka 10. prim. pants, tur ir teicis, ka izglītības sistēmā ir jāuzsver īpaši tādas vērtības kā ģimene, laulība un Latvijas valsts. Mums ir vajadzīga izglītības ministrija, un izglītības ministrija nevis liberālu marksistu propagandas ministrija. Dievs svētī Latviju. Paldies par uzmanību.
Paldies. Kā nākamais debatētājam, deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, saimnes priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi, ministrs kundze. Šobrīd ir tāds moments, ka mums ir šī te kreisa valdība, jau kreisa centriskā, kurā brīdī to nosauc, bet tam seko arī šīs te kreisās domas, un manuprāt, šis materiāls, kas šeit ir arī atstāts, ka tas tikai parāda tādu mazu aizberga redzamo daļu, bet ka patiešām šīs te ideoloģiskās domas, kas ir no šīs te kreisās puses vērstas, ka mēs redzēsim ne to vien, bet par pašu šo te materiālu un veidu, kā šī ideoloģija tiek pasniegta un kā tiek izmainītas konstantes, ja, konstantes, kas nemainās, kad mēs zinām, kad ir zemes gravitācija, šis te zemes pievilkšanas spēks, un neatkarīgi no tā, ja es mēstu, piemēram, pilspalu, vai viņa atstās šeit pret tribīnu vai pret zemi, tas gravitācijas spēks darbojās, un nevajag filozofēt, kad šī pilspalu kaut kur palika pa vidu, jo viņa atstās pret koku. Un mēs šādā te veidā cenšamies šobrīd izmainīt arī tādu pamatlietu kā fizioloģija, bioloģija, un es atceros arī no studijām, kad veterināra medicīnas fakultātē mēs kā studenti iebildām pasniedzējiem, kāpēc mums ir jāmācās no 70. Gadu grāmatām. Un tad pasniedzēja arī teica, viņš saka, fizioloģija nav mainījusies. Tāda, kāda viņa bija 70. Gadā, tieši tāda pat viņa arī šodien. Un tieši tas pats ir arī ar bioloģiju kā tādu. Un tā ir lieta, kas nemainās. Un šie te, ka mēs mēģinām iestāstīt, kad sievieti var iedzimt vīrietī un vīrietis sievietē, un šie te veidi, nu, mēs nevaram izmainīt bioloģiju, fizioloģiju, kāda viņa ir, un mēs nevaram izmainīt arī gravitāciju, fizikas likumus, šīs te lietas, kas nemainās. Bet drīzāk tās ir tādas izdomātās lietas, ko mēs tā kā cilvēki izdomājam, mēģinam vienkārši ieviest, lai izliktos, un lai mēs izliktos par to, ka mēs dzīvojam kādā citā realitātē. Un man ļoti uzrunāja kāda bioloģijas doktora citāts, ko viņš attiecināja arī uz šo te materiālu, kas tika izlaists tā kā Izglītības zinātnes ministrijas paspārnē, un viņš saka, ka nav jāmaina bioloģiskie termini un jāpārakst grāmatas tikai tādēļ, lai cilvēki justos ērti, un mēs izliktos, ka nepastāv bioloģiskā realitāte. Bioloģija no cilvēku iedomām un vēlmēm nemainās. Tas ir tas pats, ko es jau mēģināju tā kā pirms tam pateikt, un šis ir tās lietas, kas mums ir jāņem vērā, un skatoties priekš, un skaidrs, ka sabiedrība sacēla ļoti skaļu traci par to, ka tas nav pieņemami un ka mēs nedrīkstam šādi mainīt. Bet ir vēl kādas lietas, kuras es gribu pieminēt, kas arī nav kārtībā, un teiksim, ka šādi te vadības stili un lietas, kā tiek darīts, un Izglītības zinātnes ministrijas puses, nu, nav pieņemami. Gan šis materiāls, gan arī šīs pārējās, un arī šī te tā kā atrunāšanās, ja, par to, kad slikta pārvaldība, kad pie vainas bija slikta pārvaldība. Bet slikta pārvaldība vai apzināta rīcība abos gadījumos atbildīgiem ir jābūt ministram. Neatkarīgi no tā, vai tiešām ierēģi paši sadomāja, vai tiešām tas bija uzdevums. Tas bija uzdevums ierēģiem sagatavot, bet varbūt nepareizs laiks, kad to palaist ārā. Jebkurā gadījumā, vai tā bija slikta pārvaldība vai apzināta rīcība, atbildīgais ir ministrs. Un šajā pašā kontekstā arī par šo demisijas pieprasījumu, kuras arī redz šo te neatbilstību, un ka tā nav laba pārvaldības praksa no ministra puses, ir šīs te reģiona lauku skolas, kur visu laiku tiek tracinātas, turētas neziņā. Visu laiku tas tiek tā kā uzpūsts kā tāds bubuls, un iedomājieties situāciju, ka direktoram uz 1. septembri ir jānokomplektē skolotāju kolektīvs. Bet šie skolotāji dzird ziņas, vienā brīdī stāsta, ka šos skolas slēgs, sauc kaut kādus skaitļus, sauc kilometrus, bet tāda konkrēta atbilde nepasaka. Skaidrs, es esmu cilvēks, man ir ģimene, man viņi ir jāuztur, tad es droši vien, ka nepieteikšos darbā tādā vietā, kur, es nezinu, vai būs pastāvēšana. Tad uzreiz jau es mērtiecīgi jau meklēju darbu kādā lielākā skolā, un līdz ar to mēs šīs te lauku skolas tracinot, atstājam viņas arī bez skolotājiem. Un principā palīdzam vēl izstumties ārā. Un tieši tas pats par šiem attālumiem. Cik ir normāls attālums bērnam doties uz skolu? Es varu izstāstīt kādu stāstu, kur cilvēks dzīvojot laukos, lai aiziet līdz pieturai, ir nepieciešams 15 minūtes, 20 minūtes, 1 kilometrs līdz pieturai. Tieši tāds pats attālums ir nepieciešams no pieturas pilsētā līdz šeit skolai. Tās ir vēl viens 15-20 minūtes. Un tikpat ilgi ir arī jābrauc līdz šeit pilsētai. Un, principā, kopā tā sanāk stunda. Un pat neskatoties uz to, kad cikos sākās teiksim, šīs te mācības, ja, 8.30 vai 8.00, šis te skolnieks skolā ir 7.50. Un tad ir jautājums, cik ilgi bērns var pavadīt šajā te ceļā, cik ilgi var gaidīt šīs te stundas. Un, manuprāt, stunda būtu tas optimālais laiks, līdz kuram mēs varam skatīties. Bet šis stāsts par šo te stundu ir konkrēts gadījums. Tie ir 13 kilometri, lai skolnieks patstāvīgi tiktu katru dienu no skolas, no mājas uz skolu ir nepieciešama stunda, un tieši tāda pat stunda atpakaļ. Tas nozīmē, ka mēs jau divas stundas no šīta skolnieka tā kā mācību procesa esam patērējuši ceļā. Un, ja mēs skatāmies tālāk, tad šis te laiks tikai pieaugs. Un es domāju, ka tie 13-15 kilometri, kur mēs tālāk nedrīkstam skatīties. Tieši tā padās kā absurds par to, kad aiztaisot kādu skolu, mums ir pie kādas citas skolas jāpiebūvē piebūve. Tad, man tā, manuprāt, tās izmaksas ir daudz dārgākas nekā piemaksāt šim te, šeit te pašvaldībai piemaksāt šiem te skolotājiem, lai viņi palikt tur un mācītu šos te bērnus. Protams, ir gadījumi, jā, kur ir trīs bērni klasē un divi no tiem nesekmīgi. Tur tiešām ir kādas problēmas šajā skolā, kas būtu tad jārisina un jāstās. Un man pašam esot kā pašvaldības deputātam, mēs arī esam pieņēmuši lēmumus šādas te skolas slēgt un tomēr nodrošināt un pārcelt šos te bērnus daudz kvalitatīvākā izglītībā. Bet šīs te lietas ir jāpasaka skaidri. Mēs nedrīkstam pateikt pusvārdos. Tieši tā padās, kā šis materiāls it kā izlaižam, bet tai pašā laikā atsaucam, bet saprotam, ideoloģija paliek, un šī ideoloģija paliek, kur mēs cenšamies tā kā virzīt uz priekšu. Un šī jaunā ziņa arī, kas iznāca, man šķiet, vakardien, arī no Izglītības zinātnes ministrijas, kur ziņās kādā komentāra sniegšanā, kāds ierēdnis dedzīgi aizstāv krievvalodas nepieciešamību šeit Latvijā. Kā mēs latvieši varēsim dzīvot bez krievvalodas zināšanām? Ka mums taču te blakus ir tik liels kaimiņš. To dar ierēdni. To dar ierēdni. Un tas ir tieši pats, ko es vēlreiz atkārtoju, ka slikti pārvaldība vai apzināta rīcība, tas ir viens un tas pats. Atbildība ir jāuzņemās vadītājiem. Un šis vadītājs ir ministrs, konkrētajai ministrijai. Un tas, kad mēs šīs te lietas, ko mēs mācām, ko mēs izstāstam bērniem, mūsu smadzeņu darbība, jeb smadzenes kā orgāns, principā neizšķir, kas ir labs vai slikts, kamēr mēs to nepasakam. Vai mēs to neuzzinām kaut kur no malas, vai mums kāds to nepasaka. Un bērniem ir tieši tā padās. Bērni tic, ko saka skolotājs, bērni tic, ko saka vecāki. Un man ir jautājums, kādēļ šādos te materiālos neparādās, teiksim, mācība par to, kā uzlabot auglību, kā saglabāt auglību, kā mēs kļūtu auglīgāki tālāk uz priekšu, kad mācīt šo te bioloģiju, mācīt fizioloģiju no pareizās puses, nevis sākt ar retām patoloģijām un uzdot tās par ikdienas lietām. Un vēl kāda lieta ir tā, ka, ja mēs redzam, jā, mēs nedrīkstam izlikties par to, ka nav atšķirīgi bērni. Ir atšķirīgi bērni un ir arī visādāk uzvedības traucējumi un vēl kādas lietas, bet tas, kas būtu jāmāc jau no mazām dienām, lai, jo tie bērni, kādreiz, ka viņi izaugs, viņi būs vecāki, viņi būs vīrs, sieva, viņi radīs ģimenes, pēcnācējus, bet viņus ir jāapmāca veidot šo te ģimeni, kā rūpēties par atkal saviem bērniem, jo jebkuras bērnu dzīves problēmas vispirms iesākās tur, kur ir šo te bērnu vecāku problēmas. Tādēļ mācību programmās obligāti ir jāiekļauj to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, un ir jāmāca veidot, kopt mīlestību, laulību un kā uzturēt labu klimatu ģimenē, jeb kā veidot ģimeni. Un tad mēs veidosimies par stipru tautu, par stipru nāciju, un mēs varam būt piemērs rietumiem. Mums nav akli jāskriem pakaļ, un mēs varam paskatīties un izdarīt secinājumus no šiem te štatiem, ASV, kuras ir aizgājuši pa tālu un kas saprot, kad ir jāiet atpakaļ. Ir virkni valstu, kas arī ir sapratuši, kad šī te brīvdomāšana, brīvās izvēles pārāk liela iekļaušana ir nodarījuši tikai negatīvu. Un līdz ar to mēs nedrīkstam šo te ceļu doties. Un šobrīd mums ir tā iespēja parādīt to, kad ministrs var uzņemties atbildību, var pieņemt šo te demisiju, un arī jūs kā deputāti varat nobalsot un atbalstīt šo te demisiju, lai mēs parādītu arī Latvijas sabiedrībai, ka mēs kā parlaments varam uzņemties atbildību. Un es arī saprotu šīs te pozīcijas. Saprotu pozīciju, kad es šobrīd esmu opozīcijā. Mums ir tāda iespēja, ka mēs opozīcijā varam ministram parādīt zelteno kartīti. Mēs varam līdzīgi kā sportā pateikt brīdinājums. Bet mums kā opozīcijai nav iespēja pacelt sarkano kartīti. Un jūs kā koalīcija lieliski parādījāt Kūtra kunga gadījumā, ka jūs varat pacelt sarkano kartīti. Jūs pateicāt, nē, šis cilvēks, diemžēl, nedara šim amatam. Jūs pacēlāt sarkano kartīti un pateicāt, ka nē, mums būs cita saimas priekšsēdētāja. Un tā izšķiršanās ir mums visiem kopā. Mēs no opozīcijas puses brīdinam, mēs sakam, kad mēs atbalstam šo demisiju, kad ministram jāuzņemās atbildību. Un es lūdzu jūs, koalīcijas puse, ceļat sarkano kartīti un sakat, ka tas nav normāli, ka šādu izglītību mēs nevaram atbalstīt. Paldies jums.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies Ramona Petrāviča.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mēs esam pieprasījuši izglītības ministras Čakšas demisiju, jo sabiedrības sašutums iet jau pāri malām. Un sašutuši šoreiz ir ne tikai ļoti konservatīvi cilvēki, bet sašutuši jau ir arī diezgan liberāli cilvēki, kurus par homofobiem vairs jau nosaukt nevar. Arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir atzinis, ka kaut kas ir nogājis greizi, un vecāku vētrainās diskusijas par dzimumu maiņas materiāliem, kas domāti maziem bērniem, ir pamatotas. Un šeit ministrē nevajag taisnoties, ka materiāli tapuši neievērojot labu pārvaldību un ar kaut ko līdz galam nesaskaņojot. Un tas ir pilnīgi vienalga par kādu naudu. Eiropas Savienības vai mūsu nodokļu maksātāju naudu tie ir tapuši. Jau tas vien, ka tādi materiāli ir tapuši, liecina par nevis labu, bet par perversu pārvaldību. Priekš kam šīs perversijas maziem bērniem? Kā tas viņus ietekmēs? Lieciet mierā bērnus. 9-gadīgiem 4. Klases bērniem nav jāmācās virsū ar stāstiem par dzimumu maiņu un transseksuāļiem. Metodiskie materiāli, ar kuru palīdzību paredzēts 4. Klases bērniem mācīt, ka bioloģiskais dzimums nenozīmē dzimtes identitāti, ir šokējuši lielāko daļu Latvijas sabiedrības. Vecāki saka, lieciet mierā mūsu bērnus, mēs negribam, ka mūsu bērniem uzmācās ar šo informāciju. Jo kāds tur mērķis? Un šais materiālos skaidri var redzēt, jā, šie bērni tiešām ir 4-5 gadus veci, tie nav 18-gadīgi bērni, un tieši šiem mazajiem šeit ir mērķis apmācīt, vai man kā zēnam varbūt sajūta, ka es esmu meitene. Šim mazajam bērnam to jautā. Te viņam vēl stāsta, ka meitene piedzim zēna ķermenī. Šādi materiāli ir tiešām reāla vardarbība pret bērniem, mēģinot bērniem ietekmēt domāšanu un psiholoģiski traumējot bērnu, iestāstot, ka viņa dzimums nav saistīts ar viņa dzimtes identitāti, seksuālo un romantisko orientāciju. Tad Jānītim mācīs, ka viņš nav piedzimis pareizajā ķermenī, Pēterītim, ka viņam ir plūstošais dzimums, bet Mārītei ieskaidros, ka viņa ir aseksuāla un bezdzimuma būtne. Kāds cilvēks var būt bez dzimuma vai ar plūstošu dzimumu? Nu tieši kā? Katrs cilvēks ir piedzimis, un viņš ir piedzimis vai nu kā puika, vai kā meitene. Neviens nepiedzimst bez dzimuma. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ir dzimumi, kurā vīrietis audzina vīrieti, bet māte meitu, kurā māte māca dēlu cienīt sievietes, bet tēvs meitai rāda, kādam jābūt mīlošam tēvam. Un to nevar atņemt vecākiem. Un tā ir vardarbība pret vecākiem, šie materiāli ar visām tām murgainajām idejām, kuras iestāsta viņu mazajiem bērniem. Un lieciet mierā Latvijas sabiedrība ar šiem stāstiem. Pie kādām sekām var novest mazu, nenobriedušu bērnu apstrādi ar šīm idejām vai par to, kāds ir izglītības ministrijā aizdomājies. Vai tā jau ir tiešām vesela perversa industrija no sociālo tīklu, influenceriem, visādām nevalstiskajām organizācijām, līdz pat farmācijas kompānijām, kas šādi iegūst sev ienesīgus pacientus mūža garumā. Un par to jau citviet ir norisinājušies tiesas procesi par sakropļotām dzīvēm un ķermeņiem. Un nākamais solis pēc šī visa, ka tas mazajam bērnam jau ir iemācīt, ka viņš nav vairs tas, kas viņš ir, ir blokatoru, pubertātes blokatoru lietošana un popularizēšana, ko te laikam uzskata par nevainīgu lietu. Bet ķīmiskām vielām ir nopietni ietekmi uz bērnu attīstību. Tam seko hormonterapija, krūšu amputācija un dati parāda, ka šādā veidā bērni tiek iedrošināti tālākajam tranzīcijas procesam. Tas ir iemesls, kāpēc arī tāda liberāla valsts kā Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija ir ierobežojuši šo zinātniski nepamatoto un kaitniecisko darbību. Mēs Latvijā tagad kāpsim tajā iekšā. Tieši tas ir tas, kas mums pietrūkst un ko mums vajag. Un kaut kādu iemeslu dēļ Latvijas ekspertiem pēdiņās tas nešķiet svarīgs arguments un nav dzirdams, ka daudz par to skaļi iebilstu. Laikam bērnu skrupļojoša ideoloģijai un tās turpinājuma medicīnā ir paredzēts dāsnas finansējums. Taču tas nav tas, ko mēs novēlam Latvijas bērniem un viņu vecākiem. Cienījamie Latvijas ministri, mainiet dzimumu paši, bet lieciet mierā mazus bērnus. Modernie izglītības eksperti, stāstiet par plūstošo dzimumu saviem bērniem, ja uzskatiet to par vajadzību, bet nebāžaties ar šiem augstākā mēra apšaubājumiem, apgalvojumiem virsū citu vecāku bērniem. Mazi bērni nav jāmudina mainīt dzimumu. Tas nav joks mazam bērnam iestāstīt, ka viņš ir piedzimis nepareizā ķermenī. Tas ietekmē maza bērna psihi. Un izglītības ministri izliet, kas kā problēmu nesaskata, izņēmšos materiālus no mācību plānošanas e-vides, apspriedīšot ar nevalstiskām organizācijām, tieši ar kādām mozaīku, papardu siedu. Nevienam nav šaubu, kāda būs šo nozaru virzienā orientēto nevalstisko organizāciju atbilde. Taču tā nav Latvijas sabiedrības atbilde. Latvijas sabiedrība bērnu vecāki pieprasa to visu pārtraukt. Un arī es atbalstu šo viedokli, tāpēc šodien pieprasot izglītības ministras demisiju. Es gribētu nocitēt, bijusī Saeimas deputāte Ingūna Rībena ir teikusi. Vienīgais, ar ko izcēlās izglītības ministra Anda Čakša, viņa pērns Saeimā iestājās pret jēdzienu tikumība. Tolaik Čakša uzsvēra tikumības normas panākušas, ka izglītības procesā ir cenzūra, kas traucē attīstīt loģisku un kritisko domāšanu, kā arī lēmumu pieņemšanu. Kādu lēmumu pieņemšanu? Bērniem mainīt dzimumu? Tā ir tā kritiskā domāšana, kas tagad ir jāmaina. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Glorija Grevcova.
Cienījamie kolēģi, prezidijas, ministras kundze, Paldies Latvijai pirmā vietā, ka viņi virzīja šo neusticības izteikšanu izglītības ministru. Es viennozīmīgi viņu atbalstīšu, taču manā skatījumā jautājums šodien paceļams ir ne tikai par šo seksuālās izglītības jautājumu metodisko materiālu, bet arī daži citi punkti, kuri man no malas ir ļoti aktuāli. Un tad visu, par visu pēc kārtas. Ar ko es gribētu sākt? Skola 2030, kā es viņu saucu, programmu. Vot tieši šeit mēs varētu arī teikt par labas pārvaldības trūkumu. Šeit mēs redzam, ka iestādes, dažādas nozares, nozaru pārstāvji nav ieinteresēti vai nevar vai negrib savā starpā sadarboties. Līdz ar ko rodas problēmas šajā programmā. Un šīs problēmas skar tieši pedagogus un skar tieši skolniekus. Skolēnus, kuri ir ļoti aktīvi pauši savu nostāju sociālos tīklos, sakot, ka viņiem daudz, kas nav saprotams, viņiem nav pieejami metodiskie materiāli. Tieši to pašu pauž arī pedagogi. Šis ir labas pārvaldības trūkums, kad katra nozare, katra iestāde virza tikai to, kas viņiem interesē. Gala rezultātā cieš skolēni un cieš pedagogi. Un es teikšu tā, ka tieši šī metodiskā materiāla par seksuālā izglītību nokļūšana skolā 2030 nav nejaušība. Tas ir rezultāts visam tam, kas notiek ar šo programmu kopumā. Tālāk, nākošā tēma būtu lauku skolu slēgšana. Tas ir ļoti aktuāli, un Nacionāla apvienība jau šo jautājumu pacēla. Un to stāstu, kā vecāki veca savus skolniekus, skolēnus uz skolu, 20, 30, 40, 50 kilometrus līdz tuvākai mācību iestādēji. Labākā gadījumā iet, ja kursi autobusi, ja kursi skolas autobusi, pašvaldība autobusi, ka šo skolēnu, skolniekus nogādā uz mācību vietu. Bet tas nav normāli. Ja ciematā vai lauku rajona reģionā tiek slēgta skola, tas nozīmē, ka dzīve ikdiena šajā reģionā, šajā vietā tiek ir apstājusi. Jo viss mums, visa aktivitāte lauku ciematos notiek tieši ap mācību iestādi. Tur ir biblioteka, tur parasti ir kultūras nams, tur arī apvienots ar mācību iestādi. Es saprotu, jā, viss tas, lai iekonometu līdzekļus, un viss tāds, bet cieš Latvijas iedzīvotājs. Ģimenes pamet laukus, pamet reģionus. Un pārvācās uz lielākām pilsētām, tur, kur viņiem būs tuvāk mācību iestādei. Un tā tad, nu, visa šī izriet, tas, ka mēs tagad runājam par reģionu attīstību, tas tā. Vēja pūšana. Vai, piemēram, konkrēts gadījums. Viļakas valsts gimnāzijas statusa nomainīšana uz Viļakas vidusskolu. Nu, nopietni, viena no labākajām Latgales gimnāzijām. Viņai trūkst skolēnu. A skolēnu trūkst tikai tāpēc, ka tas ir ekonomiskās transformācijas rezultāts. Cilvēki pamet reģionus. Lai gan šī skola ir viena no modernākajām programmām. Tādus laukos ir pieejamas reti kam. Bet skola maina statusu. Līdz ar to arī finansējumu, līdz ar to arī viss pārējo, kas pienākas gimnāzijai. Un viennozīmīgi ģimenes pametīs šo vietu. Es meklēju skolu, kas atbilst viņu bērniem. Tālāk, mobings. Patiesībā pavisam nesen Saeimā pagājušā nedēļā bija diskusija. Ļoti interesanta diskusija, un es ar ļoti lielu interesi noklausījos Česlava Batņas stāstu par mobingu. Un es ieteiktu visiem to noklausīties. Tiešām, mobings mums izpaužas ne tajā, ka tikai cieš skolēns vai skolnieks vai bērnis aprunā savā starpā viens otru, bet cieš arī pedagogi. Un skola, diemžēl, ir nostādīta tagad tādā situācijā, ka viņi, pat redzot pārkāpumu no bērna puses, brīži vien nedrīkst iejaukties. Un nedrīkst veikt, piemēram, izmeklēšanu, katīšanu, nedrīkst izņemt augstos ieročus, ja viņi pamana viņus. Tāpēc, ka mums likumdošanā ir robi. To visu sola labot kaut kād. Bet problēma jau ir tagad. Mobings ir viena no tām lietām, kuras dēļ skolēni pamet mācību iestādes un mācās tālmācībās. Un tālmācība ir kļuvusi par izeju šiem jaunajiem cilvēkiem. Tālāk. Jā, principā pie mobinga varētu pieminēt arī Somijas modeli, kad katram pedagogam ir arī palīgs. Pedagogs ir tas, kuram bērns ir jāizglīto, nevis jāpieskata vai jāievēro kārtība. Jānodrošina kārtību mācību iestādēs. Ar to būtu jānodarbojas palīgam, kurš uzlabo un uztur mikroklimatu klasē. Tālāk, pedagogu atalgojums. Par šo ir runāts daudz, par šo ir runāts ilgi, solīts, un katru reizi, kā pedagogi iziet streikā, tā viņiem vienmēr pēdējā brīdī pasola, nauda būs. Un pedagogi notic. Un kārtēju reizi nauda nav, un kārtēju reizi nauda trūkst. Man jautājums, tā ir cieņpilna attieksme no likumdevēja pret pedagogiem? Pasolīt? Man jautājums tikai pedagogiem, cik ilgi viņi to visu cietīs. Noslogojums. Bieži vien ir tā, ka mums ir viena klase, klase geogrāfiju, angļu valodu māca viens un tas pats pedagogs. Tāpēc, ka mums Covid laikā ļoti daudz pedagogu tika atstādināti un ļoti daudz pedagogu tika atlaisti. Un tieši tagad arī tiek atlaisti valsts valodas nezināšanas dēļ. Pedagogu trūkums ir milzīgs. Neviens nav ieinteresēts iet strādāt par pedagogu. Nav atalgojuma. Nav stimuls. Kāpēc? Cieņpilnas attieksmes trūkums. Viņi to visu redz, topošie pedagogi. Ka viņiem pasola un neizpilda. Tālāk, nu, varbūt tās kādam aktuāla, kādam neaktuāla tēma ir ēdināšana skolā. Mums bērni pavada 9 mēnešus skolā. Mums ir milzīga ierēdņu armija, kuru mēs katru dienu pavairojam. Tā vietā, lai to ierēdņu armiju samazinātu, mēs tos līdzekļus varētu novirzīt tam, lai skolās ēdināšana būtu bērniem visiem bez maksas, ne tikai 1. un 4. Klasei, un lai ēdināšanas kvalitāte uzlabotos. Mēs tik daudz runājam par bērnu un jauniešu veselību, bet no kurienes viņa būs, ja bērns redzot to, kādā veidā tās skolā pusdienas tiek padotas un kādas viņas tiek padotas? Viņš neiet. Viņš aiziet uz veikalu, nopērk čipsus vai kolu. Un mēs runājam par bērnu veselību. Un beidzot mums tas jautājums, par kuru mēs, principā, šeit arī esam salasījušies, tas mūsu nolādētais piparkūku vīriņš, bet es nezinu, vai īsti korekti ir šajā sakarā viņu saukt par vīriņu, izlasot visu šo, jo tas izspējams, ka tas ir kāds kvīrs vai bezdzimtes nebinārais radījums, es īsti nesapratu, bet šis nav pieņemami. Šis nav pieņemami, un bērnam 4. Klasē nebūtu jāzina, kas ir plūstošais dzimums. Ko viņš 4. Klasē no tā iegūs? Jūs uzskatāt, ka tas ir normāli? Tas ir nejauši. Un pilnīgi nejauši cilvēku atstādināja, nevis atlaida, bet atstādināja. Pārbaudes laiks. Atsauca tikai tāpēc, ka beidzot cilvēki apvienojās un nolēma pretoties šim. Nu, tas nav normāli, kad bērnam 4. Klasē stāsta, ka tu vari būt kaķītis, zaķītis un piparkūku vīriņš. Kur mēs ejam vispār? Es dažreiz nesaprotu, kas notiek. Šī ir tā saucamā visaptverošā un iekļaujošā izglītība. Iespējams, ka tam bērnam ir jādod pieaugt. Un tikai tad viņš pats lems, viņš to grib vai viņš to negrib. Un tieši tāpēc es šodien arī atbalstīšu Andres Čakšas demisiju.
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Agita Zariņa Stūra.
Cienījamo Saeimas priekšsēdētāja, deputāti, ministre. Atļaušos jūsu laiku kavēt tikai nedaudz. Cilvēks, kurš visu līdzinējo mūžu ir pavadījis izglītības jomā, par to varētu runāt daudz un dikti, bet dažus akcentus šodienas tematikai. Izglītība nav rūpnīcas process. Rezultāts bieži vien ir tālu sagaidāms, un dažkārt par dzīves garumā mēs apzinām to, ko esam ieguvuši vai ko neesam apguvuši. Mums rāmajiem latviešiem ir pieņemts dabūt visu tūlīt un uzreiz, redzēt rezultātu šeit un tagad, un uz visaugstāko raudzi, savā ziņā lielas un naivas gaidas. Uzskatu, ka ministrei Andai Čakšai ir jāļauj turpināt strādāt un realizēt ne tikai jauniesāktos darbus, bet arī tikt galā ar veciem augoņiem, kur ik pa brīdim dara sevi zināmu. Un tas ir daudz, kas iepriekš nepadarīts. Gadu gadiem valodas jautājums, arī mācību materiāli, kuru vai nu nav, vai ir tādā kvalitātē, kādā nu ir mantojumā saņemti. Jaunā satura ietvars, vecā senā eksaminācijas kārtība un daudz citas lietas. Es šeit mēģināju ieskicēt dažas lietas, kas ir uzsāktas, nozīmīgākie darbi, un ar to parādot jums, ka viss no šiem darbiem prasa milzīgi lielu laiku. Mērtiecīgs atbalsts zinātnē un inovācijām, atbalsts augstākā izglītībai, to starp pedagogu sagatavošana, jaunie kadri, mācību līdzekļu izstrāde, budžeta pieaugums nozarē 180 miljoni, pedagogu atalgojuma palielinājums, vienotas skolas ieviešana, godā ceļot latviešu valoda. Jā, arī problēma ar mazām klasēm, kurās mēs neizmantojam pilnvērtīgu valsts resursus, es pat teiktu, izšķērdējam. Pirmo reizi Latvijas neatkarības laikā no ministras mutes tiek skaļi runāts par izglītības kvalitāti. Vai izglītības nozarē viss ir kārtībā? Nē, un pat nevar būt tik īsā laikā. Izglītība ir mainīgs process, bet tā ir Latvijas būtiskākā nozare, pamats. Tāpēc šobrīd ļoti svarīgi ir to neraustīt, negrūstīt, bet ļaut turpināt veikt iesāktos darbus. Nākot no skolas vidas, es varu teikt, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem šobrīd skolā ir iemācīt skolēnam un arī pedagogam kļūdīties. Mēs esam tik pareizi, ka mēs kaunāmies par savām kļūdām, bet tikai no kļūdām mēs augam un procesu ved uz attīstību. Kļūdas vai iespējams šajā gadījumā komunikācijas jautājums mūs māca, bet par to neizmet no klases. Balsojot par ministras demisiju, mēs nobalsojam par vēlmi ieraudzīt rezultātu nozarē tūlīt un tagad, lai kādu. Ieplaisājušu, izdilušu deķi nevar salāpīt tūlīt un tagad, lai kā mums to gribētos. Viens no maniem mīļākiem rakstniekiem Reinis Kaudzītis ir teicis, ka ātri skriesi un ātri klupsi. Atbalstu Andu Čakšu kā izglītības zinātnes ministri.
Paldies! Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Agneses Krastas, Raivja Dzintara, Edgara Tavara, Harija Rokpeļņa, Aināra Šlesera, Andra Šuvājeva, Aleksēja Rosļikova lūgumu turpināt Saeimas 2023. gada 26. septembra ārkārtas sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, tad Saeimas sēdi turpinam bez pārtraukuma. Paldies. Nākamais vārds debatēs ir deputātam Vilim Krištepānam.
Godājumā priekšsādātāji, deputāti, ministrs kundze. Iepriekšējā runātāji teica, kad izglītība ir ilgtermiņa process, bet šī jau ir trešā vienotības valdība pēdējos 5 gados. Mums bija 5 gadu laika, un tas, ko es gribu teikt, nav kaut kas konkrēts, tikai šauri par šo papīru, kas te klīda pa Latviju, par seksuālo izglītību. Daudz saka, ka ministri jau nevar atbildēt par visu. Un tad kas atbild par to, ka Latvijā šogad septembrī no 1881 Latvijā reģistrēts bērns nesāk iet skolā, kur viņi palika. Lasīt prasmē no 2001. gada, 20 gados mēs esam no 5. vietas nokrituši uz 23. ECO valstīs. Doktora grādu ieguvēji uz 10 tūkstošiem iedzīvotāji pēdējā vietā Eiropas Savienībā. 1. septembrī trūka vairāk kā 1000 skolotāji. Es atgādinu vienotībai 5. gados jau 3. valdību. Vai tur gadījumā nav kopsakarība ar vienotības obligātās potēšanas teroru? To mēs visi labi atceramies. Trešā daļa no skolotājiem ir 50 vecāki par 54 gadiem. Mēs jau esam piemirsuši to bardaku, kas bija ar obligātajiem eksāmeniem un neizsniegtajiem diplomiem jūnijā. Joprojām ir liela neskaidrība pa latviešu valodas mācību grāmatām. Visi mēs esam patrioti un uzskatām, ka visiem jāzina latviešu valoda. Mums trūkst latviešu valodas skolotāji. No ķīļu laikiem vēl Levieglas smilts viņam netiek atzīti vidusskolas diplomi. Kembridžā it kā tagad jā, Oksfordā joprojām nē. Tad tas brīnumbērns Trojanskis, abu mērī padomnieks, varētu diemžēl tikai Kembridžu pabeigt, bet Oksfordā viņš nevarētu iestāties. Un pie tā visa, ko es nosaucu, ir vainīgas tās septiņas Latgales skolas, ko jūs gribiet slēgt. Aizslēgsiet septiņas Latgales skolas un viss šis patrisināsies. Un pēdējais Circens kundze, kā kvēla, Stambulas konvencijas fane, jūs esat profesionāla ginekoloģi, esat pieņēmusi varbūt simtiem, varbūt tūkstošiem dzemdības. Varbūt jūs varētu atnākt tribīne un izskaidrot man, lai es varu izskaidrot man radinieka dēlam, piekklesniekam, kā izskatās tas bērniņš, kas piedzimst, kurš ir bezdzimuma. Un kurš ir kandidāts uz tā saucamo sociālā dzimuma statusu. Izskaidrojiet man, lai es varu izskaidrot piekklasniekam, kuram šo to visu māca un tūlīt jau sāks mācīt. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Edmunds Ziltiņš.
Daudz, kas pamainījies un atlika, man tikai divas saimas sēdes nebūtu šeit. Bet, nu, mēģināšu pa jaunam, jā. Tad augsti godātās saimas priekšsādātāji, ministra kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Paldies ministra kundzei, ka viņa nenoignorēja un tiešām atnāca tikpat labi. Ministra kundze varēja arī noignorēt visu šo te pasākumu, tā teikt, un neierasties. Tas zināmā mērā raksturo viņu, par to viņai tiešām paldies. Bet man ir jautājums tāds. Kas vada mūsu valsti? Ministri, deputāti, mums ir kaut kāda parlamentāra republika. Tomēr, vai mums valsti vada ierēģņi? Un politiķi ir paredzēti tam, lai piesaktu tos ierēģņus. Jo Latvija jau ir maziņa. Armijas iepirkums pa 200 miljoniem. Ministrs īsti tur neko nezin. Ierēdnis nav vainīgs zem tepiķa. Potes pērk vienkārši episkos daudzumos, lai nopotētu tautu. Ierēdņi neviens nekā nezin zem tepiķa. Šis manā skatījumā eksistenciāls jautājums. Kas vainīgs? Kaut kāds ierēdnis, es pat nezinu tās iestādes nosaukumu. Atlaist uz izmeklēšanas laiku. Vienmēr sakot zem tepiķa. Ir mums politiskā atbildība valstī vai nav tomēr? Šķiet, ka nav. Vienā no pirmajām saimas sēdēm es runāju par Stambulas konvenciju. Un es varu kļūdīties, bet kaut kur šeit ļoti tuvu tieši pretī man sēdēja Čakšas kundze, un tanī brīdī, kad es teicu, rokas nost no mūsu bērniem, tad Čakšas kundze no vietas izteica piezīmes, vai kā to sauc, par to, ka tur nav neviena vārda par bērniem. Lūgtum, rezultāts. Šis ir rezultāts, un tas
cienījamie kolēģi, ir eksperiments ar mūsu bērniem, tas ir eksperiments ar sabiedrību. Lai justu to fonu, kāds tad ir šis fons sabiedrībā? Vai mēs varam to virzīt vai nē? Vai mēs varam aiz šīta jautājuma noslēpt citas lietas? Šīs te neizdarības, kas mums ir? Un jā, es uzskatu, ka šis ir eksistenciāls jautājums, un par to nedrīkst lemt sabiedrības mazākums. Jo šī brīža Saeimas vairākums ir absolūts sabiedrības mazākums mūsu tautā. Tāpēc tikai un vienīgi šādas te eksistenciālas lietas ir jāuztic referendumam, jāuztic mūsu tautai un sabiedrībai. Un noslēdzot. Tiesas sēde. Trīs iesaistītās personas. Tiesas kungs jautā. Tiesas kungs jautā. Gunda, kāpēc jūs iegājāt dušā pie Madaras? Viņš saka, cienītais tiesas kungs. Es tanī brīdī jutos kā Gundaga. Un tad tiesas kungs uzdod jautājumu Pēterim. Pēter, bet vai tad tiešām nebija citas iespējas, kā vienīgi fiziska spēka pielietošana un vidēji smagi miezes bojājumu nodarīšana cilvēkam, kurš iegāja dušā pie jūsu sievas? Viņš saka, ziniet, tiesas kungs, es viņam izsitu tos divus priekšējos zobus, tāpēc, ka es tenī brīdī jutos kā zobu feja. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Nu, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, prezidija, kolēģi. Es noteikti nevaru apgalvot, ka viss ir slikti izglītībā, bet es apelēšu Saeimas komisijas vadītājai Agitei, kā viņa teica, ātri skriesi, ātri klupsi. Agita, tu ļoti labi pati zini. Ja mēs nerisināsim strauji jautājumus, tad mūsu izglītības sistēma nākamā gada būs vispār bezdibenī. Šobrīd mēs pie šīs malas stāvam. Un man ļoti žēl par to komisijas pausto, jo tie kolēgi, kas šodien bija izglītības un zinātnes komisijā, tas ir vārprāts, kas notiek izglītības nozarē. Ja mēs uzdodam jautājumus izglītības ministrijai, un ja mums atbild, mums nav risinājuma, mēs tikai domāsim, plānosim, nu tad droši vien, ka tādā arī bruņu rapuča tempā mēs varam pateikt, ka pēc 5 gadiem mūs nebūs, kas māca mūsu bērnus un mūsu mazbērnus, ja mēs pieeja šādai logikai. Un kāpēc? Man liekas, Malēņa kungs mums teica, ka mēs 9 mēnešus koalīcijā tik ļoti vāji esam strādājuši, ka nav rezultātu. Nu, viss ir slikti, viss, kas notika, ir slikti. Un es pārņemu šo retoriku no Malēņa kunga, un es teikšu tā, ka ir ļoti daudz iemesli, kas nav izdarīts, bet ko varēja izdarīt vairāk. Pēc būtības es uzskatu, ka 9 mēnešos var izstrādāt pedagogu vakanču mazināšanas plānu un var ieviest viņu augstskolās ar dažādām programmām, ar dažādiem atbalsta mehānismiem. Vienīgais, kas mums ir šajā jomā izdarīts, mums ir ieviestas stipendijas, un palielināts studēt gods, stipendiju saņēmēju skaits. Tas ir vienīgais, unikālais 9 mēnešu darbs. Nekas vairāk. Ja es maldos, ministres kundze, nāciet, stāstiet, bet praktiskais ir tikai šie 2 darbi. Mēs kā koalīcijas partneri, īstenībā es teikšu, es priecājos, ka mēs neesam koalīcijas partneri, jo mūsu diskusija ar jums bija balstīta uz pārliecināšanu, uz vispār zināmu jautājumu pārliecināšanu. Par skolu tīklu mēs sākām diskutēt maijā. Mēs sniedzām savus argumentus. Nu, nekas nemainījās. 3 mēnešu garumā mēs sniedzām argumentus, 3. mēnesī jūs mūsos ieklausījāties, jo mēs jau nācām ar pašvaldību vadītāju atbalstu un ar reģionu cilvēku pamatojumu ieklausījās, bet 3 mēnešus, lai ieklausītos. Un šeit man šķiet vislielākā problēma ir tāda, ka ja tā nav mana ideja, tad tā ir slikta ideja. Partneru idejas vienmēr ir sliktas idejas. Arī koalīcijā, un tas ir absurds. Uz ko mēs ejam? Mēs ejam uz labākas valsts esamību. Bet man māc bažas, ka mēs uz to neejam. Jau 3 gadus, es uzsveru 3 gadus, mēs nevaram tikt ar valsts aizsardzības mācības ieviešanu. Palicis pēdējie 9 mēneši, bet šie iepriekšējie 2 gadi bija tomēr jaunās vienotības valdīšanas laiks. Un šobrīd mēs nespējam saprast, kuram priekšmetam mēs ņemsim nost. Mēs iedodam sporta stundai vēl vienu priekšmetu, un tātad mēs diskutējam, kā šo sporta stundu atņemt. Un nevienam nav skaidrības, kāds būs gala rezultāts. Runājot ar ierēģiem komisijā, visi rausta plecus un saka, mēs nezinām. Bet pēc 9 mēnešiem jāsāk īstenot šis mācību priekšmets. Skola 2030, te gan es gribu paslavēt ministri, viņa viņu aktīvi ir kritizējusi, ka tas nav izdevies projekts. Bet godīgi sakot, ar kritizēšanu tas arī vien ir beidzies, jo es neesmu dzirdējis, ko mēs darīsim, kā mēs uzlabosim šo projektu, vai mēs ieviesīsim jaunu mācību saturu. Mums ir momentāli ātri darbi nepieciešami, kaut vai mēs šodien uzdevām komisijā jautājumu, kad mums būs gatavi valsts pārbaudas darbu analītika rezultāti. Parlamentārā sekretāra atbildēja, es nezinu, mums nav datu. 21. Gadsimtā mums nav datu, mums šie rezultāti ir savadīti elektroniskajās sistēmās. Mums jānospiež spogu, lai izgūtu šos datus. 3 mēnešus mēs nevaram viņus apkopot. Pašvaldības gaida šos datus, lai plānotu savu skolu tīklu, jo tas no tā ir atkarīgs arī finansējums vidējā izglītībā. Un šeit mums jāiet lēni, mums tie rezultāti jau bija vajadzīgi pirms mēneša. Ātri skriesi, ātri klupsi. Nu, tāpēc arī ministrija šobrīd paklupusi, ka nevar neko ātri izdarīt. Par sporta jomu. Nu, Dāvi piekritīs, bardaks, vai ne? Ir kādi redzami rezultāti 9 mēnešu laikā? Nu, nav. Nu, atzīsti, nav. Līdz ar to, bet tas ir komisijas darbs, lai rosinātu, līdz ar to arī šajā jomā mēs ejam tādu pašplūsmas ceļu, nu, gan jau būs labi, gan jau kaut kas uzlabosies. Bet tādas stratēgijas šodien lasīju dienā, ziņu, ka jaunais departamenta vadītājs, viņš tiešām lido, viņam ir tādas spārnotas idejas, bet es gribētu redzēt šim spārnotām idejām stratēgiju un to finansiālu pamatojumu, par ko viņš runā. Par augstāko izglītību un zinātni, nu, par to varam nediskutēt. Mēs visu laiku esam likumu ignorējuši un ignorējam, kāds tur 0,15 pieaugums IKP. Mums vienkārši ir, jā, arī mums kā koalīcijas partneriem bija pilnīgi vienalga, jo taču vajag naudu kaut kam citam, un lai jau tā izglītība un zinātne karpās pati pa sevi. Bet, diemžēl, vakardien piedaloties Lizda organizētajā aptaujā par zinātnes darbinieku algu, es secināju, ka tur ir tieši tādas pašas problēmas kā vispārējā izglītība. Vēl viens, vienota skola. Mums tiešām bija 9 mēneši laika sagatavoties, lai mēs ieviestu šo latviešu valodu. Bet kas ir paradoks? Mēs latviešu valodas atbalstam nevaram iedot papildus stundas, mums ir finansējuma trūkums, bet tajā pašā laikā krievu tradīciju saglabāšanai mēs iedodam skolai 14 stundas nedēļā, kuras obligāti ir jāiztērē. Es jums atklāšu realitāti, kas ir. Otrajā klasē no 23 bērniem 10 neprot latviešu valodu. Un kāda ir saruna valoda Ludzas vidusskolā starpbrīžos? Krievu valoda, vai ne valda? Mums bija 9 mēneši, lai apzinātu situāciju. Mēs neko neesam apzinājuši un tad brīdamies, kāpēc mēs esam. Un pats pēdējais. Es šo pieprasījumu parakstīju arī Atis, un es runāšu Ata vārdiem. Kad mēs mums atsūtīja šo, viņš ienāca frakcijā un teica, kas tas par murgu? Vai tiešām mēs gribam, lai mūsu tauta pazūd, lai mēs esam amorāli, lai mums nav arī vispār ģimenes iedziena turpinājums? Es piekrītu, ka ir atbildīgie, kas uzņemas atbildību, un gods un slava Lienē, es ar viņu runāju, viņa uzņemas atbildību par to. Protams, ir nianses, un viņa ir gatava par šīm niansēm arī runāt, kāpēc tas tā notika. Bet vienīgais, ko es gribu pateikt, mums izglītības ministrijā ir labās biedrības un sliktās biedrības. Labā biedrība ir papardas zieds, kas vakardien Delfos mani nosauca par tumsoni, jo es nesapratu. Jūs paklausieties, jūs nesmējieties. Andri, lūdzu paklausies šo interviju, un tu noklausīsies. Es esmu tumsonis, jo es nesaprotu, ka šis materiāls ir tik efektīgs skolotājiem, ka bez viņa dzīvot nevar. Es nesarunājos ar zāli. Papardes zieds, mozaīka, Marta. Bet kur mums ir citas organizācijas, kas tiešām kritiski aizstāv savas vērtības? Nu, tās mēs neaicinam, jo tās neatbalstīs mūsu izglītības un zinātnes ministrijas viedokli. Pirms kāda laika es komunicēju ar ministras biroju, un man ministras birojas konkrētie cilvēki teica, Česlav, iedot laiku, iedot vēl pāris mēnešus, nu iedot vēl gadu, nu tu redzēsi, būs uzlabojumi. Es teicu, nu labi, gaidam, nesagaidam. Laiks, diemžēl, neko nav mainījis. Bet ticiet, kolēģi, ko mēs darīsim, mēs sniegsim dažādus priekšlikumus, mēs sniegsim likumprojektus, lai ātrā tempā labotu situāciju. Jūs varat viņus nepieņemt, bet ticiet man, pēc 3 mēnešiem, pēc 6, pēc gada, jūs paši attapsieties, ka žēl, ka mēs to neklausījāmies, jo tas varēja uzlabot situāciju. Jo vairāk jūs ignorēsiet mūsu priekšlikumus, jo vairāk būs tādi pieprasījumi, un jo vairāk mēs sakarīgus, argumentētus priekšlikumus sniegsim. Es nu jau kā opozīcijas deputāts tiešām aicinu balsot par ministres demisiju. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Labdien, godātie kolēģi, cienījumajā ministres kundze. Jānis Grasbergs jau pateica vairākas no lietām, ko es gribēju minēt par šo ideoloģiju skolās un arī par to, cik svarīgs ir lauku skolu tīkls un tā saglabāšana. Šobrīd pats arī faktiski reģionālais vizītēs braucot Kurzemes pusē, arī Kurzemes pierobeža, kur jau šobrīd faktiski uz skolām brauc stundu un vairāk vienā virzienā, un tas ir laiks, ko bērni pavada ceļā uz skolu, un tas laiks tikai palielināsies, ja tiks veikt šī skola tīkla optimizācija un skolas tiktu slēgtas. Tā kā noteikti, izmantojot izdevību, aicināt arī ministras kundzi atbraukt reģionālajā vizītē uz Kurzemes novadiem. Bet papildus tam, kas varbūt netika tik plaši šeit atskaņots par nacionālo identitāti skolas sistēmā, mēs, tas, ko mēs dzirdam un šodien arī lasam sabiedriskajos mēdījos, tātad, ka krievu valoda Latvijas skolās ir un būs obligāta šobrīd. Kamēr joprojām mums kaimiņos notiek aktīva karadarbība un notiek hibrīda karš uz mūsu robežas, mēs turpinām atlikt šo te jautājumu par krievu valodas izņemšanu un izskan līdz 31. Gadam, šodien tātad līdz 26. Gadam tikšot pagarināts tas, ka krievu valoda tātad skolās kā otra svešu loda tiek saglabāta. Vienlaikus kontrastam, kā priekšmets ir likvidēta Latvijas vēsture, kas savulaik bija. Sociālo zinību kokteilī, kur šobrīd ir vēstures modulis, kā man skaidroja Valsts izglītības satura centrā, jo es biju saņēmis bažas no pāris skolēniem, izrādās, ka var izlaist tēmu par latviešu brīvības cīņām, var izlaist tēmu par PSRS okupāciju, vienkārši pārlikt pārtei tēmai, nestāstīt, ka tāda okupācija bija un kā latviešu no tā cieta. Tas viss esot skolotāja ziņā, vai to pieminēt vai nē. Arī uz jautājumu, vai šie skolotāji var izmantot, piemēram, Krievijā izdotas grāmatas, bija teikts, ka tātad jau sagatavotojos materiālus, ko skolotājs var izmantot, tādu nav, bet to, vai skolotājs tādu izmanto, nesot informācijas, nesot aizliegumu. Respektīvi, kamēr kāds skolēns vai skolotāji vecāki nav ziņojuši par šādu gadījumu, par nepareizu vēstures mācīšanu, tikmēr šādu te Krievijā izdot literatūru var izmantot mācību procesā. Nu, tad jautājums, kā skolēns zina, ka viņam māca nepareizi, ja viņš jau tikai vēl mācās, viņam jau nav pareizā vēstura, nepareizā, ar kur salīdzināt. Nu, un te ir tas secinājums. Tātad krievu valoda ir obligāti, Latvijas vēsture par valsts dibināšanu, par brīvības cīņām, par okupāciju šausmām, nu, tas brīvprātīgi. Ja vēstures skolotājs grib, sociālo zinību skolotājs grib, tad lai stāsta, bet obligāti tas nav. Nu, sanāk diezgan atžgārdas kontrasts, piekritīsiet. Nākamais. Tagad izskanējis par 9. Klases krievu valodas materiāliem, kur ir stāsti par meitenēm, kas Krievijā apgūst militāro jomu, informācija par apmaiņas studentu dzīvi Krievijā, bildes ar Kremli. Nu, tas arī droši vien neliecina par to, ka tiktu valstiska līnija ieturēta un nacionālā identitāte stiprināta ar šādiem materiāliem. Un ko mēs vakar dzirdējām, kā to skaidro izglītības zinātnes ministrijas skola 2030 vecākā eksperta, citēju. Ja mēs visu aizlieksim, kas saistīts ar Krieviju un neizmantosim vairs iespēju mācīties krievu valodu, tad mēs informācijas vakumā dzīvosim. To saka valsts amatpersona. Ja? Rodas jautājums, vai vakumā gadījumā nedzīvo pat izglītības ministrija, kas tā par krievu pasaules naratīviem, kas skan mūsu valsts iestādes pārstāvi. Un kāpēc, rodas jautājums, kāpēc IZM redz, ka Latvijas bērnu nākotne ir šajā te krievu telpā, nevis Eiropas, vai ne? Jūs teiksiet, ka valodu vajag zināt, jo tā ir konkrēta spēja, un mūsu jauniešiem gaišāka nākotne, un es tam piekrītu. Jautājums, kāpēc jūs šo gaišāko nākotni saskatat austrumos, nevis OECD valstīs Eiropā, varbūt tad mācam skandināvu valodas, varbūt mācam Baltijas valstu valodas, lietuviešu, igauņu, Mēs taču to gaišo nākotni redzam šeit, vai ne? Nu, varbūt kāds nāks no prokrieviskajām partijām un teiks, ka Krievija plaši tirgus ar milzīgām iespējām, kur mūsu jaunieši pēc skolas varētu sevi īstenot. Nu, arī tā nav patiesība. Šodien apskatoties CSP datus, Latvijas ekonomikā Krievija sastāda nieka 4,1%, un tā tendence ir uz leju. 4%! Mēs 4% dēļ mācam obligāti visās skolās krievu valodu, un ja nemācīsies, tad skolu pabeigt nevarēsi. Vidējā alga Krievijā ir 380 eiro, Polijā 2000, Skandināvijā 3000 un vairāk. Tad kur ir tā gaišā nākotne? Kādu nākotni mēs novēlam saviem jauniešiem? Nu, būsim godīgi, kolēģi. Krievijas ekonomika salīdzinoši ar Eiropas un OECD valstīm, tā ir, nu, tā ir miskaste. Izaugsmi, ekonomisko nākotni, kur mēs varētu novēlēt jauniešiem, ir Eiropā. Tāpēc jautājums, kāpēc šī progresīvā valdība Latvijas jauniešiem grib laupīt labāku nākotni šeit, rietumu pasaulē? Es saprotu, ka objektīvi ir grūti, pat ja ir vēlme momentā pāriet no krievu valodas prom uz otru, citu Eiropas svešvalodu. Jūs teiksiet, jā, Artur, mēs jau gribam, bet redz objektīvi, nu, redz, kādi ir dati, tur itāļu skolotājs ir viens, laikam, jā, spāņu arī daži, un vācu arī nepietiekoši. Nu, mēs jau gribētu, bet nevaram. Nu, tad salīdzināsim šo situāciju ar aizsardzību. Situācijā, kad, piemēram, pietrūktu bruņotiem spēkiem NATO instruktoru, vai tādā gadījumā mēs arī līdz 31. Gadam piesaistītu, teiksim, instruktors no Krievijas armijas. Nu, jo tas tā kā neatbilst mūsu standartiem un valstiskumam, vai ne? Piekritīsiet. Tad kāpēc dubulta morāli? Kāpēc izglītības sistēmā nav līdzīga pieeja? Ka, ja kaut kas neatbilst mūsu standartiem un valstiskumam, tad mēs to vispār neapspriežam un nevilcinam vēl entos gadus. Es neredzu arī mehānismu, kas varētu ieinteresēt un piesaistīt skolotāju arodam privātajā sektorā strādājušies. Protams, personas, kas zina skandināvu, vācu un citas valodas, bet, teiksim, iepriekš nav pedagoģijā darbojušies, un viņiem varbūt nav pedagoģiskā izglītība. Vismaz cik es spēju, un es droši nesu labs rādīties, jo es neesmu izglītības speciālists, bet ja es būtu vienkārši no malas, cilvēks, kurš ir ar šīm te valodas zināšanām, es googlēju un meklēju, kas man būtu jādara, lai kļūtu par tādu skolotāju. Un es neatrodu ne izem mājaslapā, ne vists mājaslapā, kur ir mana ceļakārte, kur es ar savām svešvalodas zināšanām varētu nākt talkā Latvijas valstī, iet prom no šī te padomju laiku mantojuma no krievu valodas un palīdzēt ar skandināvu, vācu vai jebkuru citu valodu. Es neredzu tādu ceļakārti. Nu, tad pirms jūs sakat, ka grūti to izdarīt, es varbūt, nu, pašiem ir jāizdara vairāk, un šis ir tāds menedžmenta un vadības jautājums tomēr. Nu, un pat ja ar tādiem līdzekļiem nepietiek, tad es teiktu, ka, nu, tad mācam kā otrās svešvalodas vietā, nevis turpinam uzbāst krievu valodu, mācam padziļināt angļu valodu, vai padziļināt latviešu valodu, vai citu priekšmetu. Bet kāpēc jāuzbāž ar varu šī te krievu valoda? Tas nav saprotams un nav arī bijis skaidrs ziņojums no ministrijas puses, kāpēc tas tiek darīts. Mums jāapzinās, ka mūsdienās galvenā cīņa noteikti cilvēku prātiem, un Krievija izmantos katru izdevību noturēt šeit savu valodu un savu telpu, un faktiski viņi jau to izmanto. Un šādi te, kā mēs vakar ziņās redzējām, ierēģi, vecākie eksperti, viņos jau galvā šie te narratīvi ir. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šie narratīvi pāriet arī uz mūsu jaunatni. Tāpēc es Latvijas nākotni redzu piederīgu rietumu pasaulē, un jebkura mūsu bērnu prātu centimetru atdošana Krievijas narratīviem, Krievijas pasaulē, vienalga apzināta, neapzināta, tā ir naivuma vai nolaidības dēļ, es nevienu neapsūdzu, bet tā nav pieļaujama. Un šeit ir jāprasa atbildība nozares ministram. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Cienējamies prezidijas, godātie deputāti. Ko es gribu pateikt par šo visu? Jā, protams, šie materiāli, kuri bija izplatīti soctiklos, protams, izcēla soctiklos ļoti lielas diskusijas, un vairākums bija pret, bet par ko es gribu pastāstīt, izstāstīt un varbūt brīdināt izglītības ministriju par to, ka reliģiskās kopienas un citas kopienas tautiešu, mazākuma tautiešu kopienas izņems bērnus no skolas. Ja šitā programma tiks ievesta, man ir jau ziņojuši skolotāji par to, ka vairāki vecāki bija pienākuši pie skolotājiem un teica, jā, tādas apmācības būs skolā, viņi izņems bērnus no skolas. Un pagājušo reizi, kad mēs runājam par Stambulas konvenciju, ļoti labi izteicās Kirštēna kungs, kurš ļoti labi citēja trīs konvencijas. Un arī Butāna kungam gribu teikt par to, ka ANO vispārējais cilvēku tiesību deklarācija 26. pants 3. daļa, kur teikts, vecākiem ir pirmstiesības izvēlēties kādā veida izglītību. Čakšas kundze. Čakšas kundze. Vecākiem ir pirmstiesības izvēlēties, kādā veida izglītību iegūst viņu bērni. Es vienkārši gribu pievērst uzmanību. ANO starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām 18. panta 4. daļa. Tur ir teikts arī šā pakta dalību valsts apņēmas cienīt vecāko un attiecīgo gadījumos likumīgo aizbildņu brīvības nodrošināt savu bērnu reliģisko un tikumisko audzināšanu saskaņa ar savu pārliecību. Un te vecāki būs viņiem taisnība par to, ka viņi izņems. Un cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Pirmā protokola otrā panta tiesības uz izglītību. Veicot jebkuras funkcijas, kuras tā uzņēmas attiecība uz izglītību un mācībām, valsts ievēro vecāku tiesības nodrošināt tādu izglītību un mācības, kas ir saskaņa ar viņu reliģisko pārliecību un fizioloģiskām vajadzībām un uzskatiem. Tāpēc brīdinu vēlreiz ministriju par to, ka vecākiem ir visas tiesības izņemt bērnus no skolām. Kur viņus vaidīs, es nezinu, bet tas ir briesmīgi. Vēl runājot par izglītības ministriju, gribu arī brīdināt par to. Mums ir nauda, mums ir laiks izstrādāt šitos materiālus, bet mums nav naudas laikā un vēlēšanas izstrādāt mācību materiālus, kuru joprojām trūkst skolā. Mums nav mācību līdzekļu. Mums nav ko ar ko strādāt bērniem un skolotājiem. Latviešu valoda, es runāšu tagad par kompetenšu izglītību, ja? Tas ir par garīgiem slimiem bērniņiem. Mācību grāmata kompetenšu pieeja plus, nu, grāmatā būs drīzumā, nav. Mūzika, 7. klase, nu tāpat, mācību līdzekļu nav. Un ko piedāvā izglītības ministrijas saitē? Cita veida mācību programmas paraugu skolas 2030 ietvaros pagaidām nav plānots veidot. Tomēr skolotēm joprojām ir tiesības veidot savas mācību programmas, ar kuru palīdzību sniegt standarta paredzētos rezultātus. Tad skolotājiem, ja izstrāda savu programmu, viņam ir laiks, viņam nav laika. Viņi sūdzās par to, es nezinu, kad jūs braucat te jau apmeklēt skolas. Viņi nesūdzās, bet man zvana un sūdzās par to, ka viņi nevar. Par to pašu kompetento izglītību, par tiem bērniņiem, kuri mācās bez grāmatām. Viņi vēl saucās koda bērns. Tā pieaugušies sarunu valoda mēdz devēt audzekņus, kam piešķirta speciāls izglītības kods. Tas norāda uz kādu no traucējumiem un traucējuma veidiem. Tas ir redzes, dzirdes, garīgas attīstības, garīgas veselības un citiem traucējumiem. Tomēr skolotājiem joprojām ir tiesības veidot savā. Nu padomāju cilvēki, skolotājs, kuram jāparbauda, nezinu, darbus, un vēl es zinu, ka skolotāji līdz diviem naktī sēž un izstrāda programmas, ko viņi stāstīs nākamajā dienā saviem skolniekiem. Bērniem ar speciālām vajadzībām 100% ir tādas grāmatas. Darba lapa matemātika 1. klasē, 7. gads, 2007. gads. Matemātika mācību grāmata 1. klasē, matemātika mācību grāmatā 2. klasē. Nosaukti skaitļi, darba burtnīca 7. 8. klasē vairāk nav. Skolotājiem jāizdomā, kā strādāt ar tādiem bērniem pašiem. Ko jūs darat? Jums ir laiks, es vēlreiz paskaidrošu izstrādāt šitās programmas, bet jūs nedomājat par bērniņiem un par skolotājiem. Un sanāk, ko šitie bērni dara un skolotāji? Viņi izmanto pamatskolas izglītības programmu, pamatskolas grāmatas, un skolotāji cenšas viņiem paskaidrot pamatskolas programmas mācību līdzekļu stundā to, kas ir rakstīts no, nu, teiksim, tādiem parastiem bērniem. Un kas sanāk? Nu, teiksim, matemātika. Šeit var redzēt, tur ir zemenes, saskaitiet zemenes šeit. Pirma, nu, trešā klasē parastiem bērniem. Viņi nevar to izdarīt. Viņi nevar. Grupā, ja tīpaši izdariet to grupā, ko viņi grupā darīs? Saskaitiet, cik zemeņu, pukes, konfektes, flamingo. Nav iespējams. Šeit arī ir no mācību grāmatām bilde, un es palūkšu arī deputātus padomāt, ko pieprasa no tādiem bērniem, koda bērniem, kurus skaitļus var uzrakstīt, izmantojot tieši vienu romiešu ciparu, kurus skaitļus var uzrakstīt, izmantojot tieši vienu arābu ciparu. Te ar profesoru jūs ar garīgu atpalicību bērnam nevarēsiet paskaidrot. Un pusē laikā cilvēkam vēl aiziet uz to skolotāju, lai paskaidrot šim bērnam, ko no viņa grib. Nav iespējams. Nu, te daudz tādu piemēru, kur man sasūtīja skolotāji, ja? Kur nav iespējams. Un vēl par mācību līdzekļu kvalitāti. Nu, es atvainojos, nu, mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, kad ir tādas tehnoloģijas, bet mēs nevaram nodrošināt mācību procesu. Tas ir briesmīgi. Paskaidrošu, kāpēc. Grāmatas ir tik zema kvalitāte, ka, nu, daži skolotāji, nu, nezinu, kā to pasniegt saviem skolniekiem. Mums ir tik daudz informācijas, bet maz zināšanu. Kuras ieliktas tajās grāmatas sanāk, tāds kaleidoskopa efekts. Bilde kopumā ir skaista, bet pēc būtības sasista stikla gabaliņa. Nav vispār vienotas zināšanas bāzes, lai sastādītu mācību grāmatas. Un to arī visu izstāsta tie skolotāji, kuri pielieto mūsu, jūsu mācības līdzekļus. Kā piemēru, es jums vēl no grāmatas izlasīšu un pamēģināšu, lai es iedomātos, nu, kurā priekšmeta tas ir. No Tomasa Mora darbiem. Jebkurā veida dzīvās radības pieslība rodas vai no bailēm, vai no nepieciešamības, bet tikai cilvēka tā nāk no lepnuma. Pārmērīgi lepojoties ar īpašumu. Daba nedeva zeltam un sudrabam nekādu pielietojumu. Taču cilvēka stulbums viņu rietuma dēļ apveltie to ar vērtību. Kurš vairāk vēlās gāzt valdnieku nekā tas, kurš nespēja uzlabot dzīves apstākļus? Nu, padomājiet, kurā priekšmeta tas varētu būt? Filozofija, psiholoģija, literatūra? Nē, vēsture. Kāds sakars? Ko viņi domā, sudrab, zelts? Man liekas, vairāk pie filozofijas. Aizies. Un tāpat šeit ir par Erasmu, jā, kurš vispār, nu, sarakstītas, nu, stulbums. Viņu tiek aprakstīta, viņa muļķības salvinājums, darbs pie vēstures. Kāda sakarība viņš ir ar vēsturi un to, kā viņš to rakstīja un kāpēc viņš to rakstīja, nav saprotams. Vēl runājot par mācībām un par mūsu izglītības grāmatu kvalitāti, pateikšu, ka ļoti daudz bija pateikts tur par vēsturi un kas tur ir ierakstīts, kur nav ierakstīts. Šoreiz es arī pievienošas Rancānas kundzei, kad vēstures grāmata mums par latgales valodu ir tikai viens teikums, ka tāda valoda eksistē. Vairāk neviena vārda. Kāpēc? Mēs vēl neesam iedevuši naudu Latgales valodas apmācībām, pat fakultātei vai vēl kam, bet mēs domājam par seksuālu izglītību jautājumu un atbildes. Mēs balsosim par to, lai izglītības un zinātnes ministri būtu izmesta no ministra krēsla. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Māris Prindžuks.
Kolēģi, ja man ir žēl kādu par tiem 9 mēnešiem, ko es pavadīju valdībā, tad tās ir divas ministres, Līģa Mendelsona, jo viņai bija jāveic neiespējamās reformas ar vienu ministriju, kurai nav iedota nauda. Un otru ministru, kur man ir žēl, ir Anda Čakša, jo arī viņai bija uzdots veikt neiespējamo misiju, sakārtot skolu tīklu no nepareizā gala veidā, kā vispār neko nevar sakārtot. Kāpēc? Mēs izveidojām novadu reformu, pirms 4 gadiem sākām, nonācām no 119 uz 43 pašvaldībām un patiesībā neizdarījām neko. Mēs nosaucām jaunus centrus, savēlējām mazāk deputātus, bet tās lietas, kur būtu jāsakārto pakalpojumu tīkls, vai mēs runājam par skolu tīklu, vai policijas tīklu, vai ugunsdzēsības, vai sabiedriskā transporta tīklu, tieši tajā sadaļā, kur valsts funkcija mījās ar pašvaldības atbildību, nekas netika darīts. Mēs vienkārši pārzīmējām robežu un nosaucām jaunus centrus. Un tagad es redzu vingrojumu, kur no augšas, no valdības puses tiek mēģināts pateikt pašvaldībām, kas ir skolu dibinātāji, īpašnieki. Mums liekas, ka jums vajadzētu šito, šito un šito slēgt. Bet dibinātāji taču ir pašvaldības. Pakalpojumu tīkla veidošana ir pašvaldība pirmā un galvenā funkcija. Tā vietā, lai izglītības ministri nodarbotos ar to, kas ir viņas ekskluzīva kompetence, nu, piemēram, nodrošināt pedagogu pieejamību. Nu, tā, lai mums ir fizikas skolotāji, ķīmijas, geogrāfijas, matemātikas, jo neviens cits to nevar izdarīt. Pašvaldības nevar nodrošināt kadru pieejamību. Vai sagatavot kvalitatīvu saturu atbilstoši laikmetam. Tas ir digitālais laikmets, mums vajadzētu mainīt mācību līdzekļus, izmantot digitālo saturu. Tā vietā ministrija māca pašvaldībām, vai mēģina pierunāt, kuru skolu slēgt, kuru turēt vaļā. Un kāpēc man ir žēl? Tāpēc, ka es neredzu vispār to iespējumu, ka viena ministrija var sakārtot pakalpojumu tīklu, vai tas būtu pakalpojumu tīkls, vai arī runājot par citiem sektoriem, policijas tīkls, vai ugunsdzēsības tīkls, vai sabiedriskā transporta tīkli. Šie tīkli ir jāveido vienlaicīgi kopā un valdībai sēžot pie viena galda ar reģioniem. Un tas bija tas, ko es mēģināju ieteikt Kariņam, tā laika premjeram, ja grib pakalpojumu tīklu sakārtot, tad ir jāveido ministra kabinetam pakļaut komiteju, reģionālā komiteju, kurā pie galda sēdētu vismaz 6 ministri, tie, kas ir atbildīgi par šīm pakalpojumu nozerēm, un kopīgi ar reģionu pārstāviem veidotu karti pakalpojumu tīklu visiem būtiskākajiem valsts pakalpojumiem. Tā vietā, lai veidotu eksperimentus pa priekšu izglītību, tad policija, tad autobusi, tad ceļi, un tās lietas neiet kopā, mums viņas vajadzētu veidot kopīgi uzreiz kā vienotu projektu. Un sākt no augšas, un tad pašvaldības saprot, kas tad tiek veidot, un arī iedzīvotāji saprastu, ka nav jāizslēdz gaisma, pakalpojumu tīkls būs 43 pašvaldībās, galvenie būtiskākie pakalpojumi ir izdomāt, nodrošināt. Un ja mēs slēdzam vienu skolu, tad vietā mēs palīdzam pašvaldībām nopirkt autobusus vai salabot to ceļu. Darot lietas atraut, slēdzot skolu un nedomājot, kā bērns aizvedīs uz otru punktu, tā ir neveiksme. Tā ir kaitināšana, jo tas nekur nenovedīs. Tādēļ man ir žēl ministri, jo šo lietu būtu jābūvē no otra gala, projektu būtu jāvada premjeram vai ir zem premjera jāveido šī komiteja, un tikai tad, sēžot visiem ministriem pie galda, redzot šo problēmu kopumā, mēs varam atrast pareizās zāles pareizajām problēmām. Un ja kāda skola ir jāslēdz, tad vietā ir jābūt transporta risinājumam, kopmītņu risinājumam, un par reformu var izvēkt brīdī, kad visi šīs šaurās vietas ir nokārtotas. Aicinu deputātus padomāt, jo mēs gaidām no katra no šiem ministriem neiespējamo misiju. Manuprāt, mums tiešām ir jāveido un jārunā par pakalpojumu tīklu kopumā, un es to neredzu, ka to var veidot atrauti katram ministram pa sevi. To jāveido valdībai kopumā kā vienotu piedāvājumu. Un tas ir arī mans novēlējums jaunajai premjerai Evikai Siliņai. Es neredzu citu veidu, aicinu jauno valdību sākt darbu pie būtiskākā Latvijas darba pakalpojuma tīkla, jo mūsu būs aizvien mazāk un mazāk. Citādi to izdarīt nevar. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamās savams priekšsēdētāji, godājumie deputāti, zinot, ka notika šī sanāksme, man bija neliela tikšanās ar dažiem cilvēkiem, kas ir strādājuši vēl satura izglītības centrā un no viņi ir aizgājuši vai ir iesnieguši atlūgums un taisās aiziet no darba tuvākai laikā. Man interesē situācija, kā var izveidoties ne tikai tādas pamācības jeb nostādnes, par kurām mēs runājam šodien, bet kā izveidojās situācija, ko faktiski varētu apzīmēt plašākā mērogā par pilnīgu latviskas izglītības sistēmas sagraušanu. Kāpēc es runāju varbūt tik kategoriskos toņos, tāpēc, ka mēs atceramies, ka pirms otrā pasaules kara Latvija bija viena no labākajām izglītības sistēmām Eiropā, un piemēram, vienam piemēram, es patiešu, Latvijas universitāte neuzņēma vidusskolu beidzējis no Austrijas, bet speciālam eksamenam jau uzskatīja, ka viņa izglītības sistēma ražo pārāk zemās kvalitātes skolēnus, kuri varētu mācīties Latvijas universitātē. Tagad šī situācija ir pilnīgi otrāda, jā. Bet mēs nevaram šodien sēdi apskatīt visus jautājumus, es tikai pakavēšos varbūt pie dažām problēmām. Un man liekas, viena no galvenajiem, ko man teica pašreiz no Valsts satura izglītības centra, ka veidojot programmu, kur jau te minēja skola 2030, it kā doma ir bijusi laba veicināt izcilību un pacelt līmeni spējīgākiem bērniem, bet pārējos tā kā atstāt tā pie vieglākām programmām un šīs izvēles, teiksim, kas attiec uz dabas zinātnēm, ir noveduši pie tā, ka bērni nespēja vairs apturast algebru, geometriju, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, un ar katru gadu, nu faktiski jau nav daudz gadu pagājuši, ja tas ir kaut kāds 2018. Tātad līdz 23. Gadu, 4. Gados notiek strauja nodalīšanās starp bērniem, kur iet gimnāzijās un tālāk studē augstskolās un vidusskolēniem, kuri beidzot skolu, neprot lasīt. Un var izkrāsot kubiciņus, teiksim, ja, kur uzraksta 2x2 ir 4, 2x2 ir 5, un mums varbūt jāizkrāso, kur ir pareizi atbildējām. Nu, un tas tā ironizē drusiņu. Bet es tikai dažus jautājumus gribu paskatīties no šīs valsts satura izglītības centra darbības. Es domāju, ka izglītības ministrija viens no pirmajiem jautājiem būs šī centra likvidācija un pilnīgi jaunas. Varbūt iestādes komplektācija no spējīgiem cilvēkiem, jo teikt, ka tur kaut ko var uzlabot, ir diezgan bezcerīgi. Piemēram, paņemsim Valsts satura izglītības centra ieteiktos norādījums 9. Klases krievu valodas mācīšanai. Kā jūs domājat, ko bērniem latviešu būtu jāzina mācoties 9. Klasē krievu valodu? Viņiem ir jāzina, ka Maskavā ir militārā skola meitenēm. Un tur ir nepārtraukti visādas atsaucēs uz dažādām Krievijas adresēm ar fotogrāfijām, kur Krieva armijas tādās formas tērpās, meitenes mācās un Kremlis fonā un Krievijas karogi. Tātad uzbrukuma otrajā gadā nekas nav mainīts un tikai vecāku protesta dēļ, es te skatos, ja, ka Valsts atu izglītības centrs sola līdz 31. Oktobrim izņemt no programām ja, šo te mācību par Maskavas meiteņu militāro skolu. Bet vēl jāmācās bērniem būs rīt un parīt. Tas tikai 31. Oktobrī būs. Ja. Tagad par Krievu valodas mācīšanu. Nu, 26. Gads, tas jau, kā saka, drīz pienāks. Līdz tam būs bērniem jāzubra arī Krievu valoda. Un pamatojums, kā šoreiz stāstīja, ka trūkst vairāk kā 350 skolotāji, kas varētu kaut ko iemācīt vairāk par Krievu valodu, kuri neproteiksim, nu, vai nespēja mācīt tur franču, vācu valodu un tā tālāk. Ministrie nav vienācis prātā, ka latviešiem ir tūkstošiem jaunu cilvēku šeit, kas strādā vai mācās vai ir ieradušies kaut kādā veidā ģimeņa apvienošanas ceļa, kas prot ideāli, varbūt ne ideāli, bet labi runā vāciski, franciski, itāliski, spāniski. Un ja mums ir krīzes situācija, tad varbūt, ka varētu atsacīties pārējais periodā no dažiem šiem te standartiem, kas ir nepieciešami pedagogiem, un ļaut viņiem kaut kādā apvienošanas kārtībā krīzes situācijā mācīt šīs svešvalodas, jo tā jau viņi zina tā valoda. Viņiem nebūtu nekāda problēma ar bērniem sarunāties, nē. Tā vieta līdz 26. Gadam mēs turpināsim vairāk kā pusē Latvijas skolu, dzīt bērniem no 4. Klases, kā obligāto krievu valodu. Vai jūs varat atteikties no tā? Nē. Mēs nu pat redzējām televīziju Rīgas domas izglītības departamenta amatpersonas Anītas Pēterkopas draudus televīzijā, ka bērni, kas atteiksies iet uz šīm nodarbībām, netiks pārcelt nākamajai klasē un nedabūs nekādas atestātas par attiecīgās izglītības iestādes pabeigšanu. Tagad pa vēsturi. Te jau pa vēsturi minēja, bet arī ārkārtīgi interesanti. 13. Janvārī bija tikšanās pie valsts prezidenta Levita, ar vēsturniekiem, kur ļoti sīki tika izskatīt šī izglītības standarta. Nu, faktiski tika izteikti viedokļi par esošiem izglītības standartiem. Nu, mēs zinām, ka vēsturi ir saplūdināta ar sociālajiem zinātnēm, ar ekonomiku, ar politoloģiju. Vēsturi vairs nemāc kronoloģiskā secībā, bet nodarbojas ar vēstures problēmu aplūkošanu. Ministru kabineta noteikumi 747. Un 416. Pants tur nav ne vārda par komunistiskā un nacistiskā režīma nosodījumu jā, šajos te nostādnēs. Neparādās vārdi okupācija, deportācija, segregācija. Kāpēc bērniem tie būtu vispār jāzina, vai ne? Abos standartos nav tādu vārdu salikumu kā brīvības cīņas, latviešu nācija, latviešu tauta, divreiz ir minēta Latvijas valsts. Nav dziesmotā revolūcija, atmoda Baltijas ceļš, nu, to norādīja vēstumnieki pie prezidenta, jā, jo izglītības sistēmā ir jāaudzina mankurti, kuri nedzīvo nacionālā valstī, viņi dzīvo Eiropas reģionā, kur runā dažādās valodās un iekļauj dažādu tautību bērnus no visu pasaules, kā mēs drīz runāsim par Stambulas konvenciju, kur būs jāiekļauj sievietes, kuras dažās Āfrikas ciltīs apgraiza, jā. Tātad izglītība kā tāda nav nevainīga un valsts satura centrs, es domāju, ka viņš ļoti labi zina tie cilvēki, kas tur strādā, ko viņi darā. Un tas taču nenokrīta no gaisa, ka vēsturi vairs nav jāmāca kā tāda. Jā. Nav tādu iedzienu kā civilizācija, nav parlamentārisms, nevardabīgā pretošanās, bībele, reformācija. Ir vārda brīvība vienreiz minēt un vispār cilvēciskās vērtības. Nu, vispār cilvēciskās vērtības jūs ziniet, kā tas ir. Jā, te jau par to mēs šodien runājam. Šī sēdē ir sasaukta. Cilvēciskās vērtības vispirms ir dzimuma maiņa bērniem. Pamat izglītības standartā nav minēts vārds saima reizi. Nu, kāpēc vajadzīja kaut kāda saima? Nu, jums taču atnāk instrukcijas gatavs no Briseles, vai ne? Prieš kā jums vispār jāzina kaut kādu pilnīgi lieku iestādi. Vidējās izglītības standartā nereiz nav minēts satversme. Nu, bija padomu LPSR konstitūcija, kāpēc, lai būtu minēta satversme, ne? Arī tie, kas sastādīja šo standartu, ļoti labi zina, ko viņi dara. Līdz ar to ir pilnīgi lieki prasīt, lai Latvijas bērni, kas ir mācījušies Latvijas skolās
un mācījušies šeit vēsturu zinātnu, kas ir Smoļinas kauja, kurā tika sakauti Ivan III karaspēks, vai kaut ko būtu dzirdējis par sešām lielkaujām Kurzemē, vai kas ir Latviešu leģions, vai kas ir Latviešu nacionālā partizāņu un cīņas, ja priekškārt tas viss vēsturi būtu jāmāca. Jāapskata tikai atsevišķi noteikumi. Ko secināja vēsturnieki? Nenotiek nacionālās piederības apziņas izkopšana. Kāpēc viņa nenotiek? Nu kā, ja jums būs nacionāla piederība, jūs taču nebrauksiet sēnes lasīt uz zīri, vai ne? Nu nebūs lēts vergu darba spēks attīstītājiem valstīm. Pēc kā jums ir vajadzīga nacionāla piederība? Ministri šajā valdībā runā Latvijas medijos krieviski. Es nekur neredzēju, nedzirdēju, ka Francijas prezidents runā arābiski ar Francijas žurnālistiem. Es arī neesmu dzirdējis, ka Vācijas kanclere runā turciski ar Vācijas žurnālistiem. Bet Latvijas ministriem, acīm redzot, šajā valdībā tā ir ierasta tradīcija. Jā. Latvijas medija, nevis ārzemē. Iet un runāt krieviski, ļoti normāli. Es domāju, ka nekas sevišķi arī nemainīsies. Es neesmu pesimists, jo es domāju, ka mēs ieviesīsim satversmē, ja būtu jāievieš satversmē papildu punkts, ka Saeimā nevar ievēlēt deputātu, ja viņš nedod solību nesadarboties ar citām valdībām vai globālām struktūrām, kas rada interešu konfliktu valstī, kuru viņi pārstāv. Arī šie metodiskie norādījumi, kā skaidro valsts satura izglītības centrs, ja par tagadējo bērnu seksualizāciju 4. Klasē, viņi jau esot ne tik daudz bērniem domāti kā skolotājiem, lai viņi tur atrastu atbildes uz dažādiem jautājumiem. Pieprasījuma komisija arī tiks skatīt šī lieta, bet ministri ir atsūtījis mums rītdienas sēdē materiālu, un tur ir teicis, ka šie metodiskie norādījumi arī kaut kur Amerikas Savienotās valstīs izstrādāti. Nu, kā tad mēs nepieņemsim, iedomāties, pat Eiropas Savienība nav, nu, transatlantiskā sadarbība. Amerikas Savienotās valstīs ir izstrādāti materiāli, ka bērniem jāmāc par homoseksualismu no 4. Klases, mums tas ir zibenīgi jāpieņem, vai ne? Tālāk. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds izglītības un zinātnes ministrei Andrei Čakšai.
Godājumie deputāti, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, draugi. Paldies, ka ļāvāt man šodien būt te un uzklausīt jūsu ļoti dažādos viedokļus, jo pēc būtības demisijas pieprasījums lielā mērā ļauj arī man pašai atskatīties uz to, kas ir darīts jau un kādu es redzu izglītības sistēmu. Un man jāsaka, ka brīžiem man ir tā sajūta, ka patiesībā pieprasījums nav tik daudz par šiem materiāliem, kā vienkārši vēlme destabilizēt jaunās valdības darbu. Un no otras puses, saprotot, protams, ka materiāli par seksuālu izglītību raisīja ļoti lielu rezonansu sabiedrībā, bet vienalga nesaprot, ka tas ir īstais iemesls. Un ņemot vērā arī to, ka es kā ministre uzreiz reaģēju uz šo incidentu, tam seko uzreiz konkrēta rīcība, bet man ir jāsaka Slesera kungam, ka materiāla izstrāde sākās jau iepriekšējās ministras laikā. Šis ir viens no skolas 2030 projektu sastāvdaļām, un projekts beidzas šogad. Līdz ar to pārmest to tieši man nu, nav pēc būtības. Šis materiāls ir izņemts, un visliktākā lieta, protams, ir, ka tas tika ievietots vietnē, kas ir domāts kopīgi ne tikai pedagogiem, bet arī bērniem. Un tādēļ arī ir uzsākta dienesta pārbaude, un attiecīgi amatpersona ir atstādināta uz šo pārbaudas laiku, bet tas nav saistīts tikai ar šo materiālu. Daudzas lietas, daudz no jums šodien arī nosauca. Mēs runājam gan par eksāmenu, neadekvātu procesa ieviešanu, gan arī citiem materiāliem. Un personīgi es tiešām domāju, ņemot vērā šo lielo sabiedrības reakciju, šajā gadījumā šī materiāla ievietošana tiešām neliecina par labu pārvaldības principu ievērošanu. Taisnība ir arī tiem, kas saka, ka tēma seksuālā izglītība ir ļoti jūtīgs jautājums, un pirms mēs to slaižām pie pedagogiem, šie materiāli rūpīgi jāpārbauda kopā ar metodiķiem, zinātniekiem, pedagoģijas zinātniekiem un citiem ekspertiem. Un tieši tādēļ 5. oktobrī mēs kopā ar Latvijas universitāti gatavojam konferenci par šo tēmu. Mūsu valstī ir grūti iedomāties, ka pie materiālu izstrādes sēž ministrs, un ministrs pēc tam ievieto šos materiālus kādā no platformām. Nē, pēc standarta ieviešanas vai apstiprināšanas, kas jau ir noticis pirms vairākiem gadiem, materiāla tapšana ir nodota Valsts izglītības satura centra pārvaldībā, un šo procesu uzraug ierēģi, lai kā arī gribētu domāt, ka tā nav. Un ministrijā ir politiskā vadība un ir ministrijas vadība, kas nav ministrs. Ministrijas vadītājs ir valsts sekretārs. Un kā jau es teicu, izglītības zinātnes ministrijā ir uzsākta dienesta pārbalde par šo metodisko materiālu seksuālā izglītība jautājumu un atbildes izstrādes un publicēšanas norisi. Tur ir daudz jautājumu par to, kādi ir iekšējie procesi, kādēļ daudz procesi nav iekšēji sakārtoti. Dienesta pārbaudes laiks ir noteikts līdz 13. oktobrim, un noteikti arī par to es jūs varēšu informēt. Es vēlreiz varu atkārtot tikai savu pozīciju, ko es paudu arī publiski, ka es kā daudz no jums negribētu, un arī kā vairums vecāku, Latvijā negribētu, lai maniem bērniem 4. Klasē rādītu šos materiālus. Vēl jau vairāk tāpēc, ka šie materiāli nemaz nav domāti bērniem, bet tā ir informācija skolotājiem par seksuālās izglītības tēmu. Un skolotāji jautā pēc materiāliem, jo tā ir viņu vajadzība, lai viņi zina, kādā veidā var mācīt bērnus. Jo izglītība ir tas spēks, kas ļauj bērniem pretoties vardarbībai, atpazīt nepareizes klāstus, atpazīt nepareizes lietas un saprast, kas ar viņu notiek. Mēs redzam faktus. Latvijā ir ļoti daudz pusauģu grūtniecības, seksuāli transmisīvas saslimšanas, un tas ir tādēļ, ka pietrūkst labas informācijas, labu zināšanu. Un jā, šāda informācija ir nepieciešama noteikti vispirms pašiem skolotājiem. Par situāciju nozarē. Man uzrunājot jūs, protams, vienlaikus ir arī iespēja dalīties savā stāstā par to, kādā stāvoklī bija izglītības un zinātnes nozare, kad es kļuvu par ministri. Un man jāatzīst, ka es zināju, ka ir slikti, bet vienlaikus es nedomāju, ka ir tik slikti. Būtība tam ir pavisam vienkārši, neskatoties uz to, ka daudz ir ticis runāts, ka izglītība ir svarīga un būtiska. Nepietiekamais nozares finansējums ir radījis ļoti ilgstošas un smagas sekas. Un praktiski visos nozares etapos ir ilgstoši nav pieticis finansējums. Es pārņēmu nozares vadību laikā, kad bija miera posms starp streika periodā. Un tas bija streiks, kā es atceraties, par zemākā atalgojuma palielināšanu. Un šobrīd, kad mēs ejam nākamajā budžeta procesā, es ar lepnumu varu skatīties uz apstiprināto atalgojuma pieauguma grafiku, un arī uz budžetā paredzēto skolotāju atalgojumu pieaugumu. Vienlaikus mēs redzam, ka izglītības kvalitāte ir būtiski samazinājusies. To apstiprinā eksāmenu rezultāti, bet par to neviens neiet ārā un neprotestē. Bet ko mēs varam gaidīt, ja pedagogi ilglaicīgi nav saņēmuši atbilstošu atalgojumu, un nozare pakāpeniski degradējas. Kaut vai lasīt prasmes rezultāti, kas atspoguļo bērnu lasīt prasmi 5. Klases sākumā, Mēs redzam, ka 5 gadu laikā lasīt nespējīgo bērnu skaits ir pieaudzis 6 reizes. Mēs runājam par tekstpratību, ka bērni nesaprot vai nespēja izmantot izlasīto tekstu, kas tālāk veidotu viņu spēju saprast dažādus citus uzdevumus. Vienlaikus gaidot, ka mums ienāks daudz cilvēku resursu, kas ir spējīgi strādāt STEM nozarēs, inženierzinātnēs, radīt inovācijas. Un šī situācija ir ļoti atšķirīga mūsu valstī. Mums ir pašvaldības, kur ir ļoti labi rezultāti, ir pašvaldības, kur rezultāti nav tik labi, bet, diemžēl, svarīgākais, ka šī plaisa starp reģionu skolām un pilsētas skolām ir pieaugusi. Un šobrīd šī starpība ir bērnu zināšanās par gadu. Ir Latvijā skolas, kur bērni joprojām nevar padziļināt apgūt fiziku, ķīmiju un citus priekšmetus. Mēs varam teikt, ka tā ir brīnišķīga skola, bet šiem bērniem ir nozagta iespēja startēt uz inženierzinātnēm, kļūt par ārstiem. Tas nozīmē, ka mēs atņemam saviem bērniem nākotni. Un es braucu reģionālās vizītēs, un es esmu to redzējusi. Skolas bez labiekārtotiem fizikas un ķīmijas laboratorijas kabinetiem. Ja mēs kā valsts gribam attīstīt savu ekonomiku, būt labklājīgāki, tam ir nepieciešami gudri, izglītoti cilvēki, kas spēj radīt un veidot inovācijas. Bet mēs esam nokritušies lasīt prasmē no 5. uz 23. vietu. Un tas nedod mums iespēju būt tik spēcīgiem. Līdz ar to, lai arī skaidrs, ka šis ceļš būs ilgs un smags, mums nav citas iespējas, kā strādāt pie izglītības kvalitātes, jo katrs bērns Latvijā ir svarīgs. Galvenais mērķis ir izglītības kvalitātes uzlabošana visos izglītības posmos. Un izglītības kvalitāte nerodas pati no sevis. To veido skolotājs. Tikai profesionāls un labi motivēts pedagogs spēj nodrošināt augstu izglītības kvalitāti. Atkal jau par to runā pētījumi. Kā strādā un jūtas pedagogi Latvijā? Pēdējais lielvārdu pedagogu labjūtības pētījums skolotāja balss parāda, ka jau 48% pedagogu jūtas demotivēti, 70% uzskata, ka pārslodz dēļ viņiem nepietiek laika strādāt kvalitatīvi. Diemžēl šie dati ir ar augošu tendenci. Savukārt Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra pētījums, kā izglītības sistēma var atbalstīt skolotāju, lai skolēni varētu apgūt 21. Gadsimta prasībām atbilstošu izglītību, norāda, ka no 35 līdz 41% pedagogu atkarībā no priekšmeta, kuru viņi pasniedz, neatbilst nepieciešamajai kvalifikācijai, lai strādātu skolā. Un man liekas, ka tā tas nedrīkst palikt. Saprotot, cik svarīga ir pedagogu loma, man ļoti skaidrs ir bijis politiskais mērķis un arī darbs pie budžeta, lai mēs nonāktu līdz skolotāju atalgojumam 2500 eiro. Un skaidrs, ka to var izdarīt tikai mainot gan finansēšanas modeli, gan skaidri strādājot pie pedagogu kvalitātes, jau pedagogu apmācības stāstā. Kas ir tās lietas, kur es redzu, ka mums būtiski ir jāinvestē, lai panāktu izmaiņas iznozarē? Pirmais un svarīgākais, kā jau es teicu, un šobrīd arī skatot ministru kabinetā, jaunās valdības sastādīto budžetu ir skolotāju atalgojums. Tam nākamajā gadā ministrija ir plānojusi 91,3 miljonus papildus. Tāpatās, tas būtiskais, par ko daudz runā, ir lielais projekts vienotās skolas izveidošana. Šis ir ne tikai strateģisks mērķis, bet ļoti lielā mērā arī mūsu drošības garants, lai cilvēkus mēs virzītu tajā mediju telpā, tajā informācijas blokā, kuri spēj klausīties latviešu valodā, kuri orientēti uz rietumu vērtībām. Šogad no 1. septembra 1., 4. un 7. klase, kas pirms tam bija realizējuši mācību programmu mazākumtautību valodās, sāka mācības latviešu valodā. Ir pienācis laiks pārtraukt segregēt bērnus pēc valodas, un šī vienotā skola, kas ar ļoti smagu darbu šobrīd ir sākusies, un katra mūsu atbalsts tam ir nepieciešams. Arī šim papildus ir finansējums, lai palīdzētu bērniem gan pagarinātā dienas grupā, gan ar logopēdiem, gan ar skolotāju palīgiem. Latviešu valodas apmācība mums ir kļuvusi par izaicinājumu. Vienlaikus Igaunija brauc un jautā mums, kā mums tas ir izdevies, jo Igaunijā šis process sāksies tikai nākošajā gadā. Vienotas skolas veidošanā nedrīkst būt nekādas atkāpes, un tādēļ mēs rūpīgi tam sekojam, pārbaudot arī neatbilstošās valodas prasības, kas ir daļai skolotāju. Mērķis nav kādu sodīt, bet iedot atbalstu, lai skolotāji varētu mācīt atbilstošā valodas kvalitātē. Svarīgi vēl runājot par vienotu skolu, noteikti ir pateikt, ka bērni no mazākuma tautībām iet arī uz latviešu skolām, un tādēļ man gribētos, lai mēs visi lietotu šo vienotās skolas nosaukumu un nedalītu vairs bērnus pēc valodas. Noslēgumā es šobrīd lasu grāmatu, kas saucas Izglītība kā provokācija. Man liekas, ka tas arī ir izglītības uzdevums būt provokatīviem, jo mērķis ir iemācīt mūsu bērnus domāt precīzi, just patiesi un tad spēt pieņemt radošus lēmumus, jo tikai tad viņi kļūs par inovatīviem un Latvijas ekonomiku veicinošiem cilvēkiem. Un jums šodien kā deputātiem ir iespēja izvēlēties, vai mēs ejam šo izglītības kvalitātes ceļu, domājot par pedagogiem, kuru atalgojums sasniegs 2500 eiro, domāt par bērniem, kuriem būs izvēles iespēja labā skolā, vai lemt citādāk. Paldies! Paldies, ka uzklausījāt!
Paldies! Debates slēdzu! Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 47. Atturas nav, lēmuma projekts noraidīts. Kolēģi, esam izskatījuši šā gada 26. septembra ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātu nolasīšanam Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, reģistrējušies ir 87, nav reģistrējušies Ingrīda Circene, Māris Kučinskis, Gunārs Kūtris, Lauris Lisbovskis, Linda Matisona, Igors Rājevs, Jānis Rērs, Jana Simanovska, Zanes Skuiņa Rubene, Girds Štekerhofs, Juris Viļums un Edgars Zelderis.
Paldies, kolēģi, šā gada 26. septembra Saeimas ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Paldies visiem par darbu!